phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Od srca pozdravljamo sve vas koji ste i ove subote načinili pravi izbor i nalazite se kraj radioaparata, možda u svojim domovima, možda na nekim drugim mestima, ali drago nam je da vaš izbor upravo Radio Beograd 1. Ulazak u drugu fazu takmičenja rukometašica Srbije na svetskom prvenstvu, pobede košarkaša Partizana i Crvene zvezde u Ligi šampiona, uspjesi naših plivača na evropskom prvenstvu, tek su neke od tema u sportskom delu ovog izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1. Dabome akcenat na rukometu, ali i na odbojci, jer za nepunih sat vremena počinju i prve utakmice Superlige, bar kada su dame u pitanju. Šta se još dogodilo? U međuvremenu, za ovih 7 dana, neki su naučili da kažu Paris Saint-Germain, kao što znaju da kažu raskiseliše li ti se opanci, rasentimentališe li ti se osjećaj. Pa kako onda ne bi umili da kažu Paris Saint-Germain? Vobogu! Nadamo se da ste vi u dobrom raspoloženju, zaista mnogo divnih gostiju iz svih oblasti sporta, javnog i kulturnog života. Da biste se uverili ko će se biti sa vama i nama do 19 časova, svratite na našu internet adresu rts.rs. Potražite Vreme sporta i razonote. Vidimo mi juče red ispred radnji, Bogu hvala nije još dotle došlo, čekamo kafu i hleb, imamo za to, imaćemo za vijek i vjekova, nego se pojavio novi CD Zdravka Čolića, pa već nove pesme pljušte svuda gde god mrdnete. Milorad Vonasek, Katarina Epštin, Dubrovko Ivanović, Mihajlo Zavrlo i Željko Stefanović, preporučuju vam jednu od njih. Dobar dan.
Život sa drugim
nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne, baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje bira. Što vidim to i poželim, dok nije moje. Ja nema mira.
Ja sam Adela Helić, odbojkašica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Biće reči i odbojci, ovo je emisija koja apsolutno i na sve moguće načine podržava našu klubsku odbojku i ne setimo se reprezentativke i reprezentativaca samo kada su na velikim takmičenjima, već i kada igraju svoje redovne prvenstvene mečeve. Ja, opet će biti gužva, opet će biti reda. Pogledajte, još jednom preporučujem našu stranicu i vidjet ćete onaj stari, dobri, crveni kiosk sa viršlama u Zemičkama. Saznaću iz prve ruke ovoga trenutka da li će biti ponovo troglasih jogurta, da li je to izvodljivo da se napravi ona pakovanja, ali to je nešto definitivno nostalgija, šta li je, nešto drugo. Jesmo li mi bili bolji ili su viršle bile bolje, tek nekako dan danas čeznemo i patim za tim, kao i vi, dragi slušalci. Dobar dan, želim gospodinu Živku Maletkoviću.
Dobar dan, poštovanje.
Živeo život, prošireno i dopunjeno izdanje izložbe koja se bavi životom običnog čoveka, ponovo u Beogradu od 17. decembra, posle jednog kratkog boravka u Ljubljani.
Da, mi smo posle uspeha izložbe koja je bila u junu, julu mesecu ove godine u Beogradu, izložbu otvorili na, u Stožicama sportskom centru i ona je bila dva meseca u Ljubljani i sada se vraća ponovo u Beogradu, Knez Mihajlovu 14, gde ćemo imati na zahtev ljudi koji nisu ispratili izložbu u prvom delu staru postavku i neke dopunjene stvari koje ćemo premijerno prikazati. Jedna od tih stvari je ona čikazubina stolica stomatološka Jugodentova, koja je svima nama kada smo imali 5, 6, 7, 8 godina unosila nevjerojatan strah.
A hoće li čikazuba da radi na licu mesta ili samo kao eksponat?
Pa samo kao eksponat. Sa svi onim kanapima koji su se vrteli i pravili nevjerojatne fobije koje nas prate možda ceo život neki. Imaćemo deo, taj novi deo će biti deo kako su nas nesvestani hranili, šta je ta, to je totalna ekskluzivna stvar.
Molim vas, ispričajte nam to.
Ne, mislim, iz Gane smo vozili puževe, onda iz Indije avokado, ananas, to su originalna pakovanja, to je nešto što je stvarno, zahvaljujući ljudima s poljoprivrednog fakulteta koji su bili ljubazni na to dostavi da mi to izložimo, nešto što je stvarno ekskluziva. I nešto što će biti drugačije je priča o devet veličanstvenih, to je priča o osam reprezentacija koje su osvojili evropsko, svjetsko i olimpijsko zlato u košarci i deveta neka reprezentacija iz 60. godine koja je utabala put ovim kasnim uspjesima jugoslovenske košarkaške reprezentacije.
Ne znam zašto mi se javlja da vi lično volite košarku.
Pa ja volim košarku, ja sam rođen u Čačku i trenirao sam u Borcu, imao sam tu nesreću da budem mlad junior kada su gospoda zvana Željko Bradović, Dragan Arsić, Kurčubić, Andrović igrali i ja nisam mogao proći, ali košarku volim i košarka je nekakav sport koji obeležio moj život.
I vi dolazite iz Turske gde je Partizan postigao fantastičan uspeh i još nam na ruku ide rezultat od juče.
Pa da, jeste, ja sam jako srećan zbog toga što je Partizan pobedio Fenerbahče. Krivo mi je zbog mog prijatelja Željka, ali on je već pokazao, ja mislim da će on i na kraju ovog puta koji se zove Euroliga triumfovati zbog toga što je on stvarno čovjek koji malo čini mi se drugačije vidi košarku, ali to je i rezultat koji on ima iza sebe, dokazuje i pokazuje.
Znate, kad čovjek dođe u onako malko zrelije godine, ili što bi rekao naš prijatelj Kina iz grupe Apsolutno Romantični iz Novog Sada, iz one zdravo zrele godine, zdravo srednje godine, onda,
godine.
Da, jeste, onda, onda se malo promeni, ali recimo sad da smo mlađi pa pričam, jer molim vas pričajte mi o glumicama, pevačicama, pa ja uživam. E ne, ja ću vas zamoliti da pričate o onim eksponatima koje možda mnogi nisu do sada videli, a koji su obeležili to čito jedno vreme od 1950. do 1990. Čega još ima pored ovih kioska i ovih novina?
Pa, mi imamo nekih 10 celina. Jedna celina je muzika, druga celina su radne akcije, neizbežne radne akcije. Dobili smo od udruženja radnih akcija, recimo neke fotografije gde se vidi da je Milena Dravić u to nekoj kulturnoj pomoći akcijašima, da tako kažem, gostovala na određenim radnim akcijama. Onda imamo segment sporta, imamo segment kombinovane sobe, bakine kombinovane sobe, koje sad možemo sresti možda nekim usetnim putovanjima kod baka, deka, ujaka.
Onako sa dunjom normalno.
Sve sa dunjom i sa gondolom koja se vrti i koja asocira na nešto što je bilo nekad in. Onda imamo čula. Naša izložba je specifična zbog toga što smo mi tu izložbu patentirali kao prvu čulnu izložbu na svetu. Znači, vi ćete svim čulima moći da doživite, osjetite, pomirišete, dodirnete predmete iz tog perioda koje automatski da se asociraju.
Ja dodirnu ovaj list koji ste doneli, odmah sam se uhvatio za ovu novinu.
Pa, ispred mene se nalazi list Start iz 7.4.84. godine. Cena je bila 50 dinara. Gde se nalazi jedna divna osoba ženskog pola na naslovnoj strani, ali nju ćemo preskočiti i doći ćemo na 27. stranu gde piše dosije slučaja riblje čorbe. Gde je riblja čorba za svoj album koji je izdala za Jugoton 1984. godine bila karakterisana kao šund zbog toga što u pesmi Mangupi vam kvare dete spomenju se reči kontracepcija i erekcija. Ja mislim da postoji sad takva institucija da vi verovatno ne bi imali šta da pustite sad u radio programu. Ali ovo je interesantno zbog toga što je to na 7 strana je slučaj riblje čorbe, gde su različiti ljudi uključili da komentarišu, tipa Dragoška Lajić, Jozo Puljezević, Darko Glavan, koji imaju svoje stavove. 7 strana se pisalo o tome da li je to sloboda ili nije sloboda. Sad živimo, čini mi se, u vremenu da imamo mnogo slobode, ali imamo malo života.
Mislim da sada može da kaže svakome što god poželi da prođe nekažnjen.
Tačno tako.
Da li znate da na berzama ploča sada fantastične cene doživljavaju ta nekadašnja izdanja koja bi bila oporezovana? Naime, svojevremeno bi kompozitori, čak književnici, bili pozivani da ocenjuju da li je nešto šund ili nije šund. I postoje još uvijek postoje ta izdanja na kojima piše oporezovano. I to ima cenu neuporedivu veću nego regularne izdanje.
Tako je. Pa mislim, vrlo je interesantno, oni su, ovo ćemo pročitati ako mi dozvoljavate. U četvrtak 29. ožujka trebalo se održati redovni sastanak Šund komisije. Pitao je novinar da li može da bude, oni su rekli da. Ušao je Miroslav Križić, on je u komisiji na posebno zaduženje, rukuje gramofonom Toska.
Opa.
Znači, čovjek je bio zadužen da rukuje gramofonom Toska i da pustaju pesme.
Rukooperater.
Rukooperater. Gramofer, kako bi već nazio.
Da. Ono što je bitno, dakle, jeste nova lokacija u samom centru grada. Mislim da posebno ove pred novogodišnje i pred božićne dane da će to baš onako odjeknuti.
Da, da. Mi smo prvi deo izložbe imali u robnoj kući u broj 5, Knez Mihajlova 5. Zahvaljujući ljudima iz firme Confluence koji su gazovali tim prostorom i sad se nalazimo isto u njihovom prostoru. Moram primetiti, zahvaljujući Tijani Vujević, direktorki, jednoj mladoj, prelepoj i prepametnoj devojci koja vodi tu firmu, koja je došla i predložila i rekla, hajde opet da učinimo da ljudi vide tu izložbu. Jer je ona dobila od svoje rodbine neke koje su posjetili Beograd, dobila je, da tako kažem, pozitivno brojanje što je omogućila i pomogla da imamo izložbu. Dobili smo prostor u Knez Mihajlovoj broj 14, to je nekadašnja Elektrotehna, pošto smo sve u tom periodu, preko puta sadašnje Zare, na nekih 1800 kvadratnih metara postavili smo našu izložbu koja je, čini mi se, mnogo interesantna, ajde ne kažem mnogo, ali je stvarno izložba koja će se biti posjećena sasvim sigurno. I postoje, naravno, ono što ste vi rekli, Crveni kiosk, postoje Viršle, postoje proba i pokušaj i želja naša da napravimo iste te Viršle. Trouglasti jogurt nećemo imati zato što mi smo razgovarali s ljudima iz Tetra Paka, htjeli smo da napravimo tu priču, postoji i njihovo interesovanje, međutim oni samo to proizvode u Kini, jer kao nije higijenski, ne znam zbog čega to nije higijenski, sad je sve kao higijenski, nije higijenski jer ne može da se sačuva kvalitet, a moje onako razmišljanje je bilo, mi smo nekad to držali po svojim frižiderima i često, vrlo često kad pogledam neki stari film, jedino što u frižideru je funkcionisalo bilo mesni narezak i taj jogurt, ko zna kad. Pa tako da nemamo jogurt, ali imat ćemo te viršle koje su bile za našu mladu.
Ili vam nije teško da pogledate samo koji je datum ovog finog izdanja Starta u kome piše Ribljiča, vrlo finog.
7.4.84.
Pa to su već...
Gde ste bili tada 7.4.?
Koje godine?
84.
Pa u osnovnoj školi.
U osnovnoj školi?
Da. Šesti raz. Nemojte me neko krivo shvati, ali ispod klupe smo svi to...
Ja se izvinjam, jel prvi put šesti raz ili...
Prvi put. Ali ispod klupe igrali smo tapke, a na času smo čitali novine ispod. Pa da.
Da. I ste skupljali sličice?
Naravno, sve. Od životinskog carstva, pa je bilo Oto Moto, pa zemlje i gradovi sveta, pa flora i fauna.
Sportske, za 74.
Futbalere smo...
Znate li kako se zvao levi bek argentinske reprezentacije?
Te 74. godine, samo da se zetim gdje godine smo igrali. A 78. tada isto bilo svjetsko prvenstvo.
Vjerojatno je poreklom odavde. Munem.
Simpatičan mladić. Simpatičan mladić. Htio sam da kažem da te 74. godine, pa evo danas, to nisu više deca, znači nećemo pokvariti decu ukoliko čemu to pesme.
Nećemo deca, svašta su doživjeli.
Tako, lepo. Ja se nadam da je ovaj...
Ja sam i stvarno da spitam, jesi sjećate Mirka Kamenjašević?
Kako da ne, je redovno se javlja za našu emisiju Vreme sporta i razreda.
I kad je govorio u Sarajevo penaltik, to je obeležilo našu mladost.
E, mi ćemo dati svoj doprinos upravo snimcima reportera, naših legendarnih reportera. Da.
To je bilo fantastično.
Biće tu svi ovi divni naši ljudi, kolege, ko nažalost nije više sa nama, imamo ih, Bogu hvala, na snimcima i doći ćemo da se posjetimo i Statile u Tuzli i sve.
Da. To bi bilo fantastično.
Eto, mangupi kvare decu, a mi se trudimo da neke lepe stvari ostanu uz nas. Hvala najljepše.
Hvala.
Večeru, pa Sinčić tek detence, novu kuću pomoćnicu, štipka sad u pence, a vaša ćerkica draga, naravno konzumira vodiće, i umjesto crtaća, radije gleda formiće, vire kroz ključar. Pitanje,
zašto čike jašu dete?
Vi ćete besno tvrditi, mangupi vam kvare dete. Tata kupi mi pilule za kontracepciju. Hoću da pomognem dečku kad ima erekciju. Mire kroz ključar.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
I evo I evo za koji trenutak ćemo nastaviti dalje, no tražimo neke fine odbojkašice poput Antonijene Pilipović, Nataše Čikiriz i Ivane Mrdak. To je naš izbor za danas, naš pik, ali prethodno da čujemo šta se to lepo dešavalo juče u holu Sportsko-rekreativnog centra Šumice. Naime, otvorena izložba pod nazivom I najmanji vetar nas pokreću, pitanje je retrospektiva ženskog sporta u Srbiji. Naš sagovornik je Olivera Krivokapić-Dragićević. Dobar dan vam želimo od srca.
Dobar dan i vama.
Kako je bilo, kako je prošlo? Vidim da je interesovanje bilo ogromno, ali volim, pošto znam da ste uložili dosta truda, da čujemo od vas kako ste zadovoljni.
Pa ja sam, da kažem, prilično zadovoljna, jer je ovo bio jedan fizički posao, obiman posao, koji je zahtevao dosta energije i volje i entuzijazma da bi se nekako doveo u ovo stanje, to jest da bi izložba izgledala ovako kako danas izgleda. Naravno da je ovo samo početak cele ove priče kad se radi o retrospektivi ili istorijatu ženskog sporta. Rekla bih da smo negde zagrebali površinu i da tu zaista onako treba još uložiti mnogo truda da bi na kraju dobili jedan lep istorijat, jer nažalost u Srbiji ga još uvek nemamo. Poseta je bila prilično velika, sam dan otvaranja je, da kažem, 13 časova, ipak je to radno vreme za većinu, ali oni svi koji su mogli, bili su prisutni. Ono što je meni posebno drago, tu je bio veliki broj naših bivših sportiskinja, izuzetnih sportskih imena, bile su i ove danas devojke poput Zorane Arunović, Ivane Maksimović i tako dalje. Ono što je malo nedostalo je muškaraca, jer ovde nije suština, ne radi se o tome da se izdvajaju žene kategorije, nego upravo muškarci trebaju da budu nama podrška.
Pokušavamo vrlo ovako da vas podržimo putem radija.
Divno, to je baš lepo od vas i veliko mi je zadovoljstvo i hvala što ste se javili. Vi ste ipak jedan od retkih, a evo ja to poštujem stvarno. I nedostajala je naravno podrška medija, osim vaših medija koji se odnosno evo potrudio da ispoštuje ovu celu priču, podrška ozbiljnih medija, nacionalne televizije i tako dalje. Zašto je to bitno? Ne meni lično, ja sam i kao bivši sportista se prilično afirmisala i tako dalje, ne radi se ovde o meni, ovde se radi o ozbiljnoj priči koja je, da kažem, svedočanstvo prošlosti, ali je pravi put za budućnost, za neke nove generacije, za neke nove sportiskinje i za neke roditelje koji su, da kažem, ipak nisu upućeni do detalja o svemu onom što u Srbiji postoji od sportova, a ovom prilikom, evo, mogu i to da vide, pa da njihove devojčice odaberu šta je pravilno.
Hvala najljepše, ovako je govorila proslavljena košarkašica Olivera Krivokapić-Dragićević, zaista lepo, mislim da će to biti bolje i da će naići na punu medijsku afirmaciju osim nas, jer u izradi je prvi almanah o ženskom sportu Srbije. A sada, hajde da čujemo i nekoliko odbojkašica, jer prvi meč za danas već počinje u 16:30 u Pančevu, gde igraju Dinamo i Partizan Vizura. Evo Antonine Pilipović, koja je primač ekipe Tenta. Tent je zaista jedna ozbiljna ekipa ove godine, temelj je udario Nikola Jerković i sada se to lepo radi pod komandom Marijane Boričić. Zdrav izbor, dobar izbor devojaka, dokaza to je i Nikolina Pilipović. Što se tiče Tenta, on igra sutra od 17 časova u Kragujevcu kao gost protiv ekipe Smeč 5. Pa poslušajmo šta kaže Antonina Pilipović.
Očekujem da sutra ponovo pobedimo zbog toga što smo u dosadašnjem prvenstvu pokazali da možemo i da naigramo da kažem, tako nazovi, bolje ekipe od nas i pokazali su se da možemo da u tom nekom vrhu se kotiramo.
Evo nam sada i Nataša Čikiriz, koju smo bukvalno snimili pre 15 minuta kada je izlazila na teren sportske dvorane u Pančevu. Partizan Vizura, odličan rezultat protiv Bešiktaša, zaista ekipa koju smo tokom svih ovih godina poklonili dosta pažnje. Drago nam je da je tako. Ispred naših mikrofona su ne znam koliko puta prošli Nataša Čikiriz i Bjanka Buša, Jana Lazarević dok je bila u ovom klubu i Branislav Moro i Žeko Šepanović i pomoćni trener Mirjana Musulin, da ne govorimo o Darku Zakoč koji sada vodi ovaj klub. Dakle, želimo sve najbolje ovom klubu koji evo sada trenutno zauzima čelnu poziciju, a igra evo 16:30 u Pančevu. Poslušajmo šta kaže mlada reprezentativka Nataša Čikiriz.
Pa ništa što se Bešiktaša tiče, mi smo zadovoljni kako smo odigrali tu utakmicu. Tu smo zaista malo grešaka napravili, možda malo neočekivano pobedili u tri seta. Međutim, posao još nije rešen, imamo još jednu utakmicu tamo u Turskoj da odigramo, tako da smo tek na pola puta i tamo moramo da damo svoj maksimum da bismo došli do prolaza u sljedeći krug i bit će teže samim tim što sada igramo u gostima, ali nadam se da će sve biti ok. A što se tiče današnje utakmice, ovdje sigurno ulazimo kao favoriti, ali to ne treba da znači da opušteno ulazimo u ovu utakmicu. Dinamo je ekipa koja je počela da pobeđuje, tako da maksimalno ozbiljno treba da pristupimo danas.
Kad je u pitanju Ivana Mrdak, ona je juče igrala protiv svog matičnog kluba Kolubare u Lazarevcu i to za ekipu Železničara iz Lajkovca za koju nastupa ove sezone. Kolubara Železničar 0-3. Poslušajmo što kaže Ivana Mrdak.
Očekivali smo da uzmemo 3 boda, ali su nam to jako bitni bodovi. Čestitala bi ekipi Kolubare zato što je pružila dobar otpor. Iako rezultat možda tako ne pokazuje, nije bilo baš tako lako. Pogotovo zato što se igrala na domaćem terenu i nadam se da smo konačno krenuli sa pobjedama i da ćemo igrati sve bolje i bolje i uzimati što više bodova i da dođemo do play-offa kako i treba.
Kad smo već kod odbojke, a u rukometu ćemo da vam govoriti do 19 časova, hajde da čujemo i našeg stručnog saradnika, stručnog konsultanta po pitanju dešavanja na prvoligaškoj sceni i muškoj i ženskoj. Jednostavno čovjek kao da se nalazi u svakom trenutku na svim terenima. Znam da postoje statistike, ali on je čovjek koji to voli, voli da gleda, voli da prati i zato jeste naš prijatelj i saradnik Marko Ristić, novinar Lista Dnevnik i saradnik ove emisije. Marko, dobroveče.
Dobro večer, veliki pozdrav
sada. Evo, čuli smo malo i devojke, naravno one uvijek raspoložene za priču, imaju svoje mišljenje, pa hajde da prokomentarišemo, evo, najpre za ostali meč 8. kola, derbi svakako Spartak Crvena zvezda 2-3 i treba imati u vidu da je domaća ekipa iz Subotice vodila 2-0 i onda totalni preokret.
Tako je, totalni preokret, to i pomalo čudi s obzirom na činjenicu da je Zvezda i trenutno u evropskoj šemi utakmica i da ima da imala derbi i pre toga i da je očekuje već sutra novi derbi sa Jedinstvom iz Stare Pazove. Očekivalo se da će biti domaćini veći favoriti i doći do pobjede, međutim eto Zvezda je ipak uspjela promjenama u sastavu, pre svega zbog odlične Dele Hjelić koja je konačno počela da prikazuje prave partije u dresu Zvezde i mlađane Bojane Milenković koja se sjajno uklapa. Tako da je Zvezda došla do velika. Mnogo govori o trenutnom kvalitetu lige, zapravo sve je toliko izjednačeno, prosto neverovatno je, jer zapravo prve 4 ekipe u ovom trenutku deli svega 2 boda. Dakle, Partizan, Zvezda, Spartak i Tent su prvi četvoro na tabeli i 2 boda je razlika, tako da ovo je posljednje, odnosno ovo je već prvo kolo drugog dela prvenstva. I kreće već raspad pred play-off, to je sigurno. Iza njih je već mali prostor i zna se već koje će ekipe se boriti za opstanak, a koje za vrh tabele.
I dobro, ovo što sigurno znamo jeste da 16:30 igraju Dinamo Partizan Vizura, od 19:00 u Užicu Jedinstvo NIS Spartak, ali hajmo sada malo da vidimo šta su radili muškarci ili šta ćete raditi.
Muškarci danas imaju bogat program, počinje sve od 17:00, Jedinstvo Stara Pazova Ribnica. Jedinstvo, kao što smo već rekli i u prošlom i pretprošlom javljanju, Jedinstvo se lagano čini se oprašta od Super lige, jednostavno takva je trenutna situacija u sremačkom klubu, dakle nemaju neku preteranu ambiciju, ekipa je pretrpjela velike izmene i teško će sačuvati superligaški status. Veliki derbi nas očekuje, odnosno derbi ovog kola je u Novom Sadu, Vojvodina NSM je Crvena zvezda od 18:00. Tu se očekuje velika borba, pre svega jer Vojvodina u proteklih 10 utakmica sa Crvenom zvezdom nije pobedila, tako da eto, nadaju se u domaćem sastavu da bi mogla bude 11. sreća. Partizan i Spartak Subotica igraju od 19:00, domaći su naravno glavni favoriti, iako ne samo tačno da kažemo šta je, ali Spartak Subotica je dovela još jedno zvučno pojačanje za koje će se znati već od sljedećeg kola i od 19:00 posljednji meč ovog dana igraju Spartak Ljig Mladi Radnik. Velika borba, Ljižani su prošlo kolo pobjedili, konačno slavili su u Kladovu sa 3-1 i blagi su favoriti u današnjem susretu kod kuće protiv Požarevljana, dok posljednji meč kola igraju sutra u Kragujevcu Radnički i Đerdap. Đerdap je u velikom problemu, veliki broj povređenih igrača ih košta trenutno i pali su sa treće, čini mi se, trenutno na 8. poziciju. Velika je gužva u vrhu, dakle Partizan ima 23 boda trenutno, Crvena zvezda ga prati sa 21 i treća je Vojvodina sa 17 bodova, iza njih je već 5 ili 6 bodova prednosti, odnosno razlike u odnosu na ostali deo lige.
Marko Ristić nam se javljao za emisiju Vreme sporta i razonode i javljaće se od 18 časova sa derbi susreta Vojvodina Crvena zvezda, koliko da pratimo šta se dešava na parketu Spensa, a posle Marka Ristića Marko Ristivojević. U pitanju je svetski prvak u Fudokan karateu, a ovo priznanje je osvojio na takmičenju u Pragu. Znate da je već ovaj program Vreme sporta i razonode bio i ostao lovac na talente, one za koje smatramo da bi lako mogli biti budućnost srpskog sporta. Marko Ristivojević, svetski prvak u Fudokan karateu, svakako ulazi u ovu kategoriju. Razgovor sa Markom napravila je naša saradnica Dubravka Jovanović.
Marko, kakav je osjećaj biti svetski prvak?
Osjećaj fenomenalno. Jedan san je dosanjan. Svako ko se bavi sportom zna što znači čuti svoju himnu, nastupati za nositi nacionalni dres, tako da mi u ovom slučaju nosimo kimono. Pitanje je samo grb i ta trenerka koju s ponosom nosimo. Svako ko je u sportu zna što znači čuti himnu i šta ona budi, koje osjećanje budi u jednom sportisti, tako da izlišno je pričati kakav je to osjećaj. I mi nemamo priliku da učestvujemo na još većoj smotri, zato što karate nije olimpijski sport, ali ovo je vrhunac našeg sporta i svakako ne postoje ništa veće.
13 godina paralelno ste se bavili karateom i fudbalom. Kako ste odlučili da se fokusirate samo na karate?
10 godina sam se paralelno bavio karateom i fudbalom. Fudbal sam krenuo ranije da treniram, to je moja prva ljubav i dosta sam sebe dao u tom sportu, ali karate kao pojedinačni sport, tu opet dolazi do izražaja sam psihofizičke sposobnosti samog pojedinca i daleko više imaš mogućnosti da pokažeš ono što znaš sam, niko drugi ti ne kroji sudbinu kao na fudbalu, dok ovde sam sebi kroji sudbinu i od tvoje inspiracije i zato ti nekada zavisi šta ćeš uraditi i postići. Ne postoji mogućnost da sudija utiče na sam meč.
Možete li da uporedite uslove naše ekipe sa uslovima protivničke ekipe?
Izlično pričati o tome, mi evo sad na put za ovo svetsko morali smo sami da financiramo, jednostavno savez nije imao sredstava da to isprati, sponzori takođe, niko se pojavio nije od naše ekipe, koliko ja znam, par momaka je samo uspelo da nađe nekog sponzora i to na individualnom nivou, a o sistemu nagrađivanja isto izlično pričati, čuli smo da Rumuni za svetsko zlato imaju 5000 evra, imaju tačno određene nagrade koliko se dobija za koju medalju. Onda Turkmenistan, oni su baš prebogati, oni imaju još veću nagradu, 10.000 evra za zlato, što je neverovatna suma novca za naše uslove. Nadamo se da će savez i ljudi dobro bolje prepoznati naš kvalitet i jednog dana nam pomoći da odemo, makar da odemo na takmičenje, a sad neka medalje i eventualni uspeh prepuste nama, mi ćemo se boriti, vratit ćemo na najbolji mogući način.
Pošto karate kao sport nije preterano zastupljen u našim medijima, koje je vaše mišljenje kako bi trebalo taj sport još više popularizovati?
Ne znam iz kojih razloga, previše se medijski priča samo o fudbalu, o košarci. Fudbal nam je kao nacionalni sport, a mi ne pamtim kad smo imali uspeh neki u fudbalu. Sramota je što je takva situacija i što nam tako malo prostora daju u medijima, ali nadam se da će se to promeniti jednog dana, jer ipak zna se koliko ljudi širom sveta vežba taj karate i koliko je karate uopšte popularan. Želeo bi da navedem drugare iz ekipe, seniorske, koji smo postali sa šestki prvaci, skinuli smo Rumune sa trona koji su bili neprikosnoveni vladari i imaju status božanstva. Ekipu su činili Aleksa Milić, Milan Nedović, Sava Skitnja i Marko Ristivojević, to jest moja malenkost.
Evo, ovim putem se obraćam Nacionalnoj federaciji i svim ljudima dobre volje da sledeće svetsko prvenstvo u koje se održava u Moskvi 2015. ima dosta do tada, ali evo, ovim putem pozivam, ako je ikako moguće, eto, da nam se obezbede sredstva, makar da odemo tamo.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Šest časova i 8 minuta, hajde kad smo već krenuli sa lepom pričom i sa zanimljivim sagovornicima, evo i Ljubinka Veselinovića, nekada pravog majstora plemenite veštine boksa i zaista je harao ne samo Crvenim krstom, već ringujima širom nekadašnje zemlje. Tomislav Santač je napravio jednu lepu priču sa njim, inače Ljubinko Veselinović je danas potpredsednik sportskog društva Radnički, pravi je krstaš od glave do pete i svakako zaslužuje da čujemo ovu lepu priču. Podsećam, pripremio je uz pomoć kolege Lade Milića naš novinar Tomislav Santrč.
Sa posebnim pozvanjem da traju i ne postanu zaborav, vraćaju se njihovi uspesi u drago sećanje. Takvi su šampioni. Za delić trena ređaju se slike vremena koje nije zaboravljeno. Legendarni Ljubinko Veselinović, bokser, šampion, šmeker ringa, sila ljudska, a i tih, smiren i druželjubiv, osmehom okićen i kao da nije zaboravio rukavice. Možda zato što još nisu okačene o klin. I koje je samo drugo ime za stvarnost lišenu namere da se odloži istina? Možda to i ne postoji. Ali razlog za našu priču i takako je stvaran. Ljubinko, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Dobar dan, pre svega pozdrav Radio Beogradu, slušalcima, vama, hvala na lepim rečima. Ja sam izuzetno počastovan da ovako lepe reči čujem.
A počelo je tamo negde vašim rođenjem u Beogradu 1948. i kao da ste sanjali da ćete kao klinac krenuti u bokserski ring.
Desilo se da sam otišao u Radnički, ostao do kraja svoje karijere.
Tako je, ljubav večna i evo i dan danas ste u bokserskom klubu Radničke, ali u svakom slučaju vratimo se u te godine početka sa 37 kilograma koje ste tada imali, niste mogli da nastupate, ali nekako karijera je krenula već 1962. godine.
Tačno, ja sam 61. počeo da treniram kod legendarnog trenera Duška Bogdanović. Na moju sreću naučio sam od njega sve najlepše što je moglo, ne samo u boksu, nego i u životu. Da postanem čovjek, da završim studije, formiram porodicu i evo na sreću moju danas sam u situaciji da sa srećnom porodicom živim. Kad sam počeo da treniram, imao sam 37 kilograma, znači nisam imao ni za papir kategoriju. Ali vreme je odmicalo, malo sam dobio na težini, ja sam vredno trenirao, nisu mogli da me puste u ring, nisu mogli da mi nađu određenog protivnika, ali se desilo da me nekako proguraju i da boksem i sa težim i starim od moje generacije.
Možda je 1966. godina, godina vaših najvećih uspeha. Postali ste prvak države, pa prvak Balkana i nekako ste se spremali za olimpijske igre, a tu je i 66. godina zlatna rukavica.
66. godina dolazi kao moja jedna od najuspešnijih godina u karijeri. Postajem prvak države, naime, prvo februarna mjeseca pobeđujem Jakova Vencuna u perolakoj kategoriji našeg jednog sjajnog boksera iz stare Jugoslavije. u maju mesecu postajem prvak Balkana, u septembru mesecu osvajam drugo mesto na turniru olimpijskih nada i naravno kruna dolazi osvajač zlatne rukavice u ono vreme. Ko osvoji zlatnu rukavicu, ta je znači krunu dostigao.
Ali dolazi 67. zlatni pojas i prvenstvo Evrope u Rimu.
Da, 67. godina je isto jako uspešna i pripreme za olimpijske igre. Naime, idem na prvenstvo Evrope u maju mesecu 67. godine. Nažalost, dobijam meč prvi da boksem sa Rusom Frolov, gde sam dao fantastičnu partiju na prvenstvo Evrope u Rimu. Izgubio sam od Rusa i ispao sam iz dalje takmičenja. Posle dolazi zlatni pojas i dolaze međunarodni mečevi gde se dokazujem kao vrlo uspešan i kvalifikujem se za olimpijske igre, odnosno dobijam pravo da mogu da nastupim jer sam kroz razne mečeve dobio pobede i priuštio sebi da se kvalifikujem za olimpijske igre.
Olimpijske igre 68. godine u Meksiku, ali 1968. postajete i prvak omladinskog svetskog kupa, sigurno veliko priznanje.
Jeste, to je bilo u Plovdivu gde su učestvovali Kubanci, Rusi, Istočnemci, Rumuni, Bugari, maltene cela Evropa i Koreanci i da ne kažem sa drugih kontinenta. Tu postajem nosilac zlatne medalje tog svetskog kupa i pripremam se da idem na olimpijadu. Zvonko Vujin je bio kapiten naše selekcije pod vođstvom Duška Bogdanovića. Otišli smo u Meksiko sa namerom da neko donese neko odličje. To je uspeo Zvonko Vujin, prvi osvajač naše olimpijske medalje, gde sam pored njega ja značio i važio za jednog od jačih kandidata. Jer sam pre nekoliko meseci boksao protiv Rusa Musolimova, pobedio sam ga u sred Moskve i Ruso Gurenko mi je priznanje odao i rekao je da ću biti olimpijski pobednik. Nažalost, to mi se nije ostvarilo. Imao sam dve pobjede i izgubio sam u borbi za medalju od Rusa Stojčeva po mnogima izveštačima nepravilno, a mislim i po mojoj nekoj oceni odlukom sudijom 3-2.
Sigurno i velike borbe i u onoj velikoj Jugoslaviji, u vašoj konkurenciji, u vašoj kategoriji poluvelter i velter, pomenu smo već Vujin, Džakula, Škorić, Marjanović, sve as do as.
Jeste, to su bili sjajni bokseri. Kasnije dolazi Beneš, s kime sam isto imao okršaje. I ono vreme biti prvak Jugoslavije, mislim da je teže biti nego prvak Evrope ili možda neki prvak Mediterana ili Balkana.
I neminovno dolazi 1975. godina, kada prestajete da se bavite boksom zvanično.
Ja sam 72. upisao studije Fakulteta organizacije rada i uspešno sam pored bavljenja sportom i završio, dobio sam diplomu inženjera organizacije rada. Završavao sam studije, 75. godine ostavljam boks, povlačim se, da ne kažem nisam ja mislio da se povučem u mirovinu, međutim sticam okolnosti došao do toga, otišao sam u vojsku sa 27 godina, vratio se. Trebao sam da nastavim, svi su me terali, međutim ja sam dobio takav posao da nisam mogao da izostavim s posla, morao sam da budem vrlo aktivan na poslu, tako da sam sticajem okolnosti ostavio u 26. godini. Zadnji meč mi je bio, nažalost nisam napravio oprošteni meč, što mi je žal za mladost, odnosno žal za sportom, nisam napravio oprošteni meč, 75. godine imao sam u Alžiru i pobedio sam prvaka južnoafričkih zemalja. To mi je zadnji meč u karijeri. Posle toga sam naravno otišao u vojsku i više se nisam vraćao. Ali vraćam se u Radničkom, vraćam se kao trener jedno vreme, prve ekipe, omladinske škole, prve ekipe, opet kratko vreme prekidam, pošto opet mi posao zahteva da ne mogu da budem prisutan i na treningu i na svom poslu. Pa eto, desilo se da sam završio tu sportsku karijeru, navodno završio kao trenersku, ali posle se događa nešto novo.
Da, i to nešto novo. Ovih dana ste i predsjednik sportskog društva Radnički i rukovodilac škole boksa. Sigurno mnogo obaveza, ali vama čini se slatkih obaveza sportskih.
Dušan Ivković je morao da se povuče zbog svojih ličnih privatnih obaveza i naravno na glasanju je jednoglasno doneta odluka da ja budem to. Meni je zadovoljstvo i velika čast biti predsjednik jednog takvog kluba. Imamo 13 aktivnih ekipa, ima negdje preko 2500 sportista, jedna infrastruktura velika, sportsko društvo Radnički se nalazi na Crvenom krstu sa velikim rezultatima naših, moram da spomenem Cecu Kitić, Momila Kecvana, Minuna Marovića, košarkaša Ražnjatovića i tako dalje, fudbalere Petakovića, Prlinčevića, Ljube Ognjanovića, Vidinića i ostalih. Znači Radnički ima fenomenalne majstore sporta i bokseri su također doživjeli veliki rezultat, bili su 9 puta prvaci države. Da dodam da sam osnovao i bokserski klub Lug, tako da okupljam decu, da animiram sa ulice, vaspitavam ih u duhu kako je mene Duško Bogdanović vaspitao, da postanem čovjek sportista i nadam se da ću to uspjeti. Ja ću se potruditi maksimalno svojim učinkom, radom i svojom željom da animiram ljude, stručnjake, da animiram decu, da podignemo srpski boks gdje su nam davali šampione i gdje smo se divili takvim majstorima kao što su bili, već sam i nabrojao.
Gospodine Veselinoviću, hvala lepo što smo, zahvaljujući vama, prelistali vaš album uspomena. I da znate da vas nismo zaboravili.
Vama puno hvala na pozivu. Rado ću se odazvati uvek kad bude to trebalo, a naravno i kad budemo neke rezultate postigli bolje, pre svega moje sportsko društvo Radnički, a nadam se i moj bokserski klub koji baš radi sa velikom ambicijom i velikom željom i verujte, imat ćemo rezultate.
I sve se završavalo na način posve logičan, pobedonosnim naletom jave sa istinom bez maštanja. Nada, želje i energija, to je privid da se može stići do mesta gde život još nije umešao svoje prste. Legendarni Ljubinko Veselinović, bokserski as, još one velike države, ima, može i hoće još i tekako da da našem sportu. On ostatak vremena ne troši na ono što se ne može. Još jednom vam hvala.
Hvala i vama. Pozdrav svim slušalcima.
Yeah. Pet vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
In a time of wonder, krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima, the most amazing creatures ever to walk the earth, i doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina, toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Umetnik japanske pejzažne arhitekture u selu Mali izvor kod Boljevca.
Vidite kako, bonsai nije jednostavno gajiti. Ja proizvodim tog bonsaija, sebe psihički odmaram, a i činim drugim ljudima zadovoljstvo, dođu da vide, poklonim.
Radio Beograd 1, nedelja od 8:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Taj sport kod mene je trajao samo do završetka fakulteta. Čim sam postao inženjer, ja sam otišao u Sandžak da radim najveću branu u Evropi kao šef gradilišta i ja sam već na odbojku, tako reći, zaboravio.
Gost, odbojkaš Bogoljub Stojmirović. Nedelja, 15. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romanotem. Anglone program esko. Radio Beograd esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je Mihael Zerzumano.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Nataša Antonjak, reprezentativka Srbije u boćanju. Puno pozdrava slušalcima Vreme sporta i razonode.
Mnogo lepo je igrao Spartak u finišu sezone Superlige Srbije. Nosković, Puškarić, Torbica, ne zna se ko je pružao bolje partije i zaista je više puta obradovao maksimalno svoje navijače, popularne Marince. Kažu da je oporavku mnogo doprineo Dragi Kanatlarovski, koga u srcu nose razumljivo fudbaleri navijače Vardara, ali i navijači Crvene Zvezde. On je bio pozdravljen i tekako od crveno-belih, gde god se pojavio na beogradskim terenima, a priču sa Dragim Kanatlarovskim napravio naš kolega Vlade Radičević.
Posle mnogo godina ponovo ovde kod nas u Srbiji Dragi Kanatlarovski i nekako sa vašim dolaskom u Spartak poklopilo se i to da je Spartak krenuo sa veoma dobrim igrama. Evo na kraju jesenjeg dela sezone prilika je da čujemo vaše utiske posle tog povratka ovde u naš fudbal i utiske o generalnoj igri Spartaka.
Ovako, prvo hvala i počet ću sa tim za utiske Spartaka. Ja lično mislim da smo odigrali dosta dobrih utakmica i da ovi rezultati nisu slučajni, nego su plod mukotrpnog rada i normalno želje kod igrača koje je na maksimumu. Jedino što mogu da kažem da se zahvalim igračima na borbenost, na požrtvovanje i na svim ovim rezultatima i da kažem da su oni najzaslužniji za to sve. Normalno ja kao trener, kako oni igraju, kako oni se ponašaju, tu se vidi i trener u rad. Tako da je to jedna kompletna celina ovako na jednom dobrom nivou i ja mislim da ćemo nastaviti tako, zato što imamo velikih motiva. Prvo, polufinalisti smo kupa, tako da posle dugo vremena mi imamo šansu i za, ajde da kažemo, potencijalni kandidati za trofej, što da ne. Svako ima pravo da se nada, tako i mi. A konkretno što se tiče, ja sam zadovoljan da uvek znam da ovde i dok sam bio igrač ovde u Crvenoj Zvezdi i ono ranije u Prva Liga da je bilo to kvalitet i normalno sad kao trener možda manje sam poznat zato što niste imali mogućnost da vidite moj rad, ali to ne znači da sam neiskusan. Ja sam imao internacionalne karijere, radio sam u Bugarsku, u Lokomotiv Plovdiv 2 godine, radio sam dole po Makedoniji, bio selektor, tako da evo sad ovaj predizvik koji se zove Spartak Subotica, došao sa namerom da se isprobam, da vidim šta mogu, koliko mogu, da se isprobam mentalno sam sebe.
Kako vam se čini atmosfera u srpskom fudbalu i kada govorimo o kvalitetu, ima li kvaliteta ovde u Srbiji?
Sad vidite, sigurno da fudbal nije na onom nivou na koji je bio ranije. To ne treba da si neki veliki stručnjak da bi to znao. Ima tu previše mladih igrača koji su tu postano, međutim kako on dođe umjesto da daje i da ostane ovde, on ode. I to je veliki, veliki problem, jer ti ne možeš one kvalitetne i mlade igrače začuvati ovde, tako da ako imaš toliki odliv kvalitetnih igrača, onda teško možeš da napraviš jednu kvalitetnu jaku ligu. Možda ukoliko bi se podobrila infrastruktura i poboljšao rad, pogotovo sa ovim mlađim igračima, da i kvalitet normalno neminovno i dođe. Vidite da mlada reprezentacija Srbije beleži dobre rezultate, a reprezentacije na putu da napravi isto to, da ima izvanredno mnogih igrača od koje možeš da sastaviš 3 reprezentacije koje bi se takmičile bili kandidati za evropsko prvenstvo, tako da to je to. Do pre neki dan bili su ovde Marković i ostali igrači koji su igrali u ovu ligu, pa su otišli tamo i prave dobre rezultate.
Da li stižete da odete do Crvene zvezde? Da li ste uopšte bili, ne računam tu onu utakmicu kada je Spartak poražen?
Pa ja sad ove godine slabije, zato što sad radim i tu nemam i previše vremena. Ranije dok sam bio kao trener i u Makedoniji i u Bugarskoj, uvek sam koristio svaku priliku da dođem i da pogledam Crvenu zvezdu. Uvek kad bude neka utakmica ili kad bude derbi, uvek sam svaki slobodni moment dolazio onako u znak podršci, onako da se vidim sa ljudima i tako dalje. Jel, za Zvezdu nas veže dobra uspomena, napravili smo velike rezultate u onaj period i tako da sve je to jedan motiv da budem uvek tu.
I sigurno da ljubitelje fudbala u Srbiji interesuje uz vas. Šta rade ostali fudbaleri koji su igrali za Crvenu zvezdu i za Partizan iz Makedonije?
Oni su svi dole po Makedoniji, da momentalno niko nije u fudbalu. Mitko Stojkovski je u Bitolj, onda Darko Pančev i Ilija Nedovski su u Skoplje. Viđamo se s vremena na vreme, onako popijemo kafu, odigramo mali fudbal, družimo se i evociramo spomene.
Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Pozdravljam sve sportaše, posebno nogometaše, i preporučujem emisiju Radio Beograda Vrijeme, sporta i razonoda. Ja sam Zoran Vulović, nekadašnji fudbaler Hajduka i reprezentacije Jugoslavije.
U 16:33 bavimo se kulturom i nekim lepim dešavanjima kraj nas. Beogradska prosveta objavila je knjigu Dragutina Karla Minića, našeg poznatog satiričara, pod naslovom Ljudi bez glave i druge priče. Karlo Minić ne samo da je čovjek s glavom, čovjek intelekta, čovjek od pera, on je bio i dugogodišnji glavni odgovorni urednik nekada toliko čitane radio i TV revije. Knjigu ilustrovao Špiro Radulović. U belešci u piscu stoji da je rođen u Kruševcu između dva kosovska boja. Živi i prima penziju u Beogradu. Satiru piše u nužnoj odbrani koju često i prekoračuje. Knjiga Ljudi bez glave i druge priče predstavljena je u Udruženju književnika Srbije. Poslušajmo šta kaže Dragutin Karl Minić.
Pa evo, Ljudi bez glave i druge priče u izdanju Prosvete, to je moja 14. knjiga, a 13. satirična. To su kratke satirične priče iz dva dela. Prvi deo su isključivo satirične, strogo, a drugi deo priče sa primesama satire. 27 priča ima, koje je ilustrovao Špiro Radulović, poznati dobitnik Pjera, inače profesor medicine, ali inače poznati karikaturista. Pa evo, recenziju za ovo je napisao profesor Miloš Petrović, nekada potpredsjednik Udruženja književnika Srbije. Ja sam inače predsjednik sekcije satiričnog udruženja književnika Srbije. Tu su i mišljenja o mojim pričama, jer ovo je moja osma knjiga priča. A evo mogu da kažem šta su rekli. Znači, Momo Kapor je rekao šta je sve potrebno znati da bi se napisala jedna od ovih priča. Pre svega potrebno je imati dobro obrazovanje i posjedovati asocijativni krug posvećenih u taj svet. Žarko Trebešin, kaže Dragutin Minić Karlov, u radnju i mesto odigravanja uvodi nas za cijeli čas brzo u nekoliko poteza naslika karakter junaka. Mila Nedeljković je govorio, pripovedačka proza Dragutina Minića je važan iskorak u književnoj dogradnji fantastične strukture življenja. Ti o ranim pričama i ovim je moja prethodna knjiga zvala Mala revizija istorije sveta, u kojoj ima ovako malo stvari i fantastičnih, a ovo su baš tipično satirične priče o našem trenutku, o ljudima u zemlji, o društvenom uređenju, o karakterima. Dobilo je, kažem, po jednoj priči koja se zove Ljudi bez glave. Tri od priče su bile objavljene u Politici kao priča politike. Jedna je bila objavljena u satirikonu koju ja rađem u Politici, ali uglavnom su, dakle, 23-4 su potpuno nove priče. I kažem, ovo je 14. moja knjiga, naravno, računam i ne posljednja.
Izložba Milutina Rankovića otvorena je u četvrtak u Ruskom domu.
U Ruskom centru za međunarodnu nauku i kulturu, popularnom Ruskom domu u Beogradu, povodom 1700 godina Milanskog edikta, otvorena je izložba pod simboličnim nazivom Konstantinovi tragovi. Organizatori izložbe su bili, osim Ruskog doma u Beogradu, i Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda, Srpsko akademsko društvo Vizantija iz Beograda, koga ja vodim, i turistička organizacija opštine Lajkovac, koju također vodim, kao i radionica za umetnost i restauraciju Iskon iz Beograda. Beogradska publika preksinoć je mogla da vidi više od 40 radova, pa možda čak i do 70 radova, oko 40 autora, savremenih ikonopisaca, slikara, mozaičara, primjenih umetnika, drvorezbara. Ja sam također izložio jedan deo mog opusa u Crnom kolubarskom hrastu, gdje su bili motivi hilandarskih monaha i motivi Nemanjića, a naravno tu su i preovladavali portreti naših domaćih, kao i ruskih slikara, portreti cara Konstantina. Ja kao urednik programa mogu da kažem, iako preovladavaju uglavnom pravoslavni motivi na ovoj izložbi, sigurno da radovi ovih savremenih srpskih i autora iz Crne Gore, iz Moskve i Ekaterinburga mogu da budu interesantni i istoku i zapadu. Zato bih želeo da ovi radovi iz Ruskog doma iz Beograda krenu put sveta i da budu uviđeni i u ostalim svjetskim galerijama, jer oni po kvalitetu sigurno to zavređuju.
Na 16. redovnoj izbornoj skupštini udruženja održanoj u pozorištu na Terazijama za predsjednika Udruženja dramskih umetnika Srbije izabran je naš poznati glumac, dramski umetnik Vojislav Brajović.
A nije bitno to koliko to meni znači, nego je važno koliko to znači kada si predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, šta možeš da učiniš da se pre svega održi, očuva. Po mom mišljenju, a valjda je to i objektivno veoma značajna delatnost u očuvanju neke kulturne baštine i opšte kulturne politike ove države. A mislim da je primarno da sada, dok sam eto izabran da budem predsjednik, se pre svega trudim za jednu politiku održanja zdravlja i života ugroženih ljudi koji su članovi ovog udruženja. Verujte mi da ima ljudi koji teško mogu da prežive ili u svojim jadnim penzijama mogu da jednostavno se bore za očuvanje svoga zdravlja i života. I ta neka politika, da tako kažem, neke solidarnosti koje to udruženje nema mali broj članova, to je preko 1200 ljudi, možemo da doprinesemo da nekim skupljenjem sredstava obezbedimo bar normalno lečenje naših članova. Posebna je priča o tome što je, bojim se, ovim novim setom zakona finansijskih ugrožena uopšte status, takozvani status slobodnih umetnika, jer se ne samo što se ograničava zapošljavanje, nego se ograničava i honorarno angažovanje ljudi iz udruženja. A onda kako onda mogu da imaju taj status slobodnog umetnika, ne mogu da rade, ne mogu da plaćaju ni svoje doprinose, ni penzijsko, ni invalidsko osiguranje. Moje predsjedništvo će pre svega brinuti o svojim članovima, a ne o sebi.
Evo jedne vrlo šarmante dame, čije ime Rea Mucović. Ona upravo ima prvu samostalnu izložbu fotografija pod nazivom Nasljeđe, i to u Trebinju, Dučićevom gradu pod Platanima, gde se i Rea Mucović trenutno nalazi, tamo smo je i našli. Ona inače živi i radi u Beogradu. Verujemo da ima lepu karijeru na osnovu onoga što je predstavila na ovoj izložbi u Trebinju. Čujmo i upamtite ovo ime, Rea Mucović.
Pozdrav slušalcima Radija Beograd 1. Trenutno živim i radim u Beogradu, ali rođena sam u Trebinju, odatle i povod da svoju prvu samostalnu izložbu otvorim prije dvije noći u Trebinju pod nazivom Nasljeđe, pošto je tu sve i krenulo. Na izložbi je predstavljeno 30 mojih fotografija portreta, a kao sjećanje na oca, poznatog trebinskog fotografa Slobodana Mucovića, predstavljeno je i 12 njegovih fotografija. Izložba će biti otvorena do kraja januara, a posle toga, početkom sljedeće godine, imat ćemo priliku i u Beogradu da se sastanemo, tako da bit ćete obaviješteni na vrijeme, pa se vidimo.
Hvala, draga Rea. Srdačan pozdrav svima koji nas slušaju u Trebinju i Republici Srpskoj. Emisija Vreme sporta i razonode Rabdo ustupa prostor mladim snagama, ne samo kada je u pitanju sport, nego evo i javni kulturni život. Aleksandru Grbović slušamo drugi ili treći put, jer je ona zaista vredna umetnica. Upravo je u toku njena izložba slika u Smederevskoj Palanci pod nazivom Pokret kroz cipel.
Tema kojom se bavim je datira u stvari od mojih studentskih dana, kada sam prikazivajući cipelo žela da pokažem ne samo njihovo lepote, već i da ukažem na fascinaciju žena ovim odmjenim predmetom. Također, cipelo za mene simbolizuje prolaznost vremena, izražava pokret, odražava ekonomski, društveni, socijalni status sredine, kao što i ukazuje na stepen tehnološkog i industrijskog razvoja. Pored toga, često odražava i karakterna osobina i stil osobe koje nosi. Cipele ja predstavljam u svojim grafikama s namjerom da reflektuju vreme u kojem se nastala održavaju religijski, društveni i privatni aspekt života ljudi, kao što svedoče u uslovima življenja i društvenim grupama i zanatskoj veštini. Ovo izložba je već bila predstavljena u Novom Sadu, kao i u Beogradu dva puta, a sada je možete pogledati i u Modernoj galeriji Smederevske Palanke. Izložba je otvorena 5. decembra ove godine i bit će otvorena do 26.
I naravno da želimo mnogo toga da vam kažemo još iz svih oblasti života, zato nam je emisija uvek prekratka. Uvek je lepo čuti na ime Vuka Rašovića. Ovoga puta ne govorimo o fudbaleru i sadašnjem aktuelnom treneru još uvek fudbalskog kluba Partizan, već o Vuku Rašoviću koji se s uspehom bavi borilačkim veštinama i zaista je sjajan, kao takav je ušao i u kuću slavnih za borilačke veštine. Dakle, upravo ovo, taj sport kojim se bavi, judo, jeste nešto što ga drži i vodi kroz život. Bog sveti zna koliko je desetina nagrada dobio časa kada je aktivno prestao da se bavi džudom, ali nagrade i dalje stižu. Vuk Rašović i dalje, Bogu hvala, takmiči.
Ja se 54 godine neprekidno takmičim i po tome sam jedinstven u svetu. Danas nema niko ko je 54 godine proveo u neprekidnim borbama na visokom nivou. To je jedno veliko zadovoljstvo. To je jedno neprekidno savlađivanje određenih izazova, pa i nekakvo verovatno usavršavanje sobstvene ličnosti. Čovjek sad ne može da zaustavi godine. Nešto se po prirodi stvari i ruinira, ali onoliko koliko je bilo u mojoj moći, ja sam se sa time borio. U svemu tome je najlepše što sam neprekidno u kontaktu sa mladim ljudima. Moji sada sportski drugovi, sa kojima sam ja nerazdvojan, su od mene mlađi pa i po 40 godina, pa čak i 50. Ja prilazim svakodnevno, kroz moje treninge, prilazim tome kao umetnosti pokreta, a u kretnji vidim negaciju smrti. Kretnja je manifestacija života. I ja se nikada ne osjećam življi nego kad vežbam.
E što bi ono nekad rekli naši stari, koliko je sati, frtalj do pet. E tako je upravo sada, 16 časova i 45 minuta, ili što bi rekli u nekim bivšim krajevima naših bivših zemalja, kvarat do pet. No u svakom slučaju 16 časova i 45 minuta slučaj je hteo da ponovo imamo jednog tribinca u našoj emisiji, zaista slučajno u istoj emisiji. Ranko Slijepčević je zaista sjajan instrumentalista koji je volao da ode iz Trebinja do bližnjeg Dubrovnika, da sedne na skaline, one čuvene na kojima je bio Ibrica i da su bili i tribaduri. Inače, kao Trebinjac, uvek je bio raspoložen za dobru pesmu, za onako jednu gomilu emocija koju uvek nosi sobom. Već nekoliko godina Ranko Slijepčević je nastanjen, živi i stvara u Novom Sadu, objavio je dva albuma za kuću PGP RTS. Pitali smo ga gde je sada, šta radi, a za uzvrat dobili jedan divan instrumental koji se zove Ćutanje. No, nećemo ćutati, prvo slušamo Ranka Slijepčevića, a onda njegovu temu.
Drago mi je što se javio, nismo se čuli da ono mogu ti reći, evo pitaš me za tu novu muziku koju sada stvaram, zapravo eto, negdje sam otišao u tu chill out neku sferu, to me sad interesuje i zaista negdje imam dobre odgovore što preko nekih društvenih mreža, što preko ovako nekih prijatelja koji, koji imaju taj moj CD. Što se tiče ovih drugih numera, zapravo muzički pravac, aktivan sam ja i tu. pripremam jedan novi album sa Dudom Bezuhom koji će biti u tako nekom swing fazonu. Bit će nekoliko mojih starih pesama koje smo obradili i bit će nekoliko novih, tako da mislim da možda bude interesantno. Naravno ne i profitabilno. Aktivan sam još uvijek, naravno pravim koncepte, pravim neke lepe svirke, uglavnom Novi Sad, Vojvodina i tako, eto, ne znam šta bi ti više rekao. Milo mi je što smo se čuli i nadam se da će tvoji slušalci uživati u eto, mom novom instrumentalu.
Emisija Vreme sporta i razonode bio je deo moje uspešne karijere. Ja sam Ljubinko Veselinović, bokserski šampion one velike Jugoslavije.
A znamo i ko je šampion u kuvanju, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, predsednik opštine Kosjerić, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš dugogodišnji saradnik i prijatelj Milijan Stojanić. Dobro veče, dragi Milijane!
Dobro veče! Pozdrav vama u studiju i našim slušalcima,
Željko. U 20 časova derbi u Kruševcu, svaki derbi kada igra vaša Crnokosa, zaista važan meč protiv Napretka.
Tako je, igraju u Kruševcu večeras, ali moram da vam kažem od prošle subote da smo već dve utakmice dobili zaredom, tačnije 11 pobjeda od kada je Crnokosa u prvoj ligi i veliki je to ponos ne samo za mene kao predsjednik opštine, nego za sve građane koji ovde zaista, ne samo da volimo našu Crnokosu, nego zdušno je pomažemo, a pogotovo kada se odigravaju mečevi u Kosjeriću.
I još ste na prvom mestu, kući ste više?
Tako, još na prvom mestu, to se u istoriji nije desilo da iz jednog tako malog mesta kakav je Kosjerić, jedan klub uspešno gazi, ako mogu tako da se izrazim, ali to je sve zahvaljujući dobrom rukovodstvu, a prvenstveno dobrom treneru u odabiru igrača i disciplini i elanu koji vlada u klubu.
Hajmo malo da zakuvamo sada, da.
Tako je, sad ćemo da zakuvamo. Namerno sam malo više pričao sve ovom, znaš što što se zbolovke. Pa evo, vreme je posta, Sveti Nikola je već na pragu i ja sam odlučio za jedno interesantno jelo. Znamo da se pila može spremati na 100 načina u raznoraznim kombinacijama, ali ovoga puta sam želeo da pokažem nešto novo, odnosno da naši slušalci naprave jedan novi pilav, tačnije pilav od pileta Soma sa vinom i vidjet će sutra kada ja to večeras snimam i sve izdiktiram i kažem kako se pravi, da će biti prezadovoljni. Znači, posli pilav od pileta od Soma, ima ga u svakoj radnji, gde god imaju zamrzivači po prodavnicama, bukvalno ribe ima, pogotovo u vreme posta. Šta je potrebno? Potrebno je pola kilograma pileta Soma, može i neki drugi pilet ako nema somovine, 300 grama pirinca, znači, u svežem stanju, jedan suh praziluka, ne preveliki, ali srednje veličine, 5 cena beloga luka, so, biber, malo origana i negde otprilike oko 7 do 8 deci beloga vina i 1-2 deci ulja. Zapravo kako se pila, potreban je jedan pleh, normalno kućni pleh koji može da stane u pećnicu. Pleh najpre podmažemo, pileta normalno operemo i sečemo i otprilike jedan pilet seče na 3 jednaka dela. Stavimo ga u sam pleh. Preko njega stavljamo riž, ali najprej isetkamo dobro crni i beli luk i onda red pirinca, u saku mora staviti pirinac i lagano prosremo po celom pleku, tako isto i crni i beli luk i sve ponovo opet stavljamo pirinac, znači negde otprilike u 3 reda se stavlja i kada to sve završimo, normalno stavimo malo soli, bibera po želji i origana, prelijemo belim vinom, stavimo u toplu pećnicu negdje na 180 stepeni i oko pola sata sve se to lepo krčka u pećnici. Pirinač će normalno dobro da se skuva na belome vinu i vidjet će naši slušalci da će dobiti zaista jedno izuzetno dobro jelo. A to isto jelo mogu da im savjetujem malo da od one klasike pobegnu i da ga pripreme za slavu Svetoga Nikola. Ali ja ću da ponovim, Željko, pola kilograma pileta somovine, 300 grama pirinca, jedan srednji strug praziluka, 5 cena beloga luka, so, biber, vrlo malo origana, 7 do 8 deci beloga vina i to bi bilo sve za ovaj naš pilav koji od srca preporučuje, nadam se i vi studija i ja, svim našim slušalcima da ga sutra probaju i pripreme kako bi uvezbali do Svetoga Nikola.
Pravo da vam kažem, Milijane, mi moramo da promenimo malo termin, jer nas uvijek zateknete ovako oko 5 sati malo napred nazad i onda ogladnimo, tamo smo na pola puta.
Tako je, Željko, pa U istoj smo poziciji, ja i vi.
Hvala najljepše što ste bili danas sa nama.
Puno pozdrav svima vama u studiju i našim slušalcima.
Ща будет круто, бля! Ща будет круто! We'll be right back.
tema iz filma Doktor Živago i Bože, ne znamo koga smo više voleli, koju glumicu, dame su obožavale oči Omara Šarifa, a mi, jesno da smo mlađi bili kudi kamo, ali smo voleli Julie Christie, pa Geraldinu Chaplin, pa nikad, kad i on imao dilemu, gde bi na koju stranu, i mi ne znamo gde bi na koju stranu, jer je izbora bilo hiljadu. Šalu na stranu, jedan film za sećanje i večnu uspomenu, a sve u kontekstu naše drage gošće Lara Đorđević, koja nam dolazi u studiju kako bi predstavila jedno lepo izdanje, knjigu pod nazivom Čast, pre svega zapravo treću knjigu iz ciklusa Priča o Lenki. Lara, dobroveče.
Dobroveče.
Kako ste, kako se osjećate?
Odlično, odlično.
Drago mi je da sam na osnovu jednog malog članka došao do desetine drugih i upoznao se sa onim što radite i tako vas i pozvao u studio. Pa šta je Čast pre svega, šta je ciklus Priča o Lenki?
Čast pre svega je treća knjiga iz ciklusa Priča o Lenki. Ta knjiga, kao i prethodne dve, bazirana je na jednom istorijskom događaju za koji smatram da je bio veoma važan za sudbinu naše zemlje i naroda. Ova knjiga, radnja ove knjige, odvija se 1908. godine, Stari Beograd je u pitanju, decembar 1908. neposredno pred Božić. Božić se tada proslavljao 24. decembra. To je veoma važan trenutak za Srbiju, omeđan događajima, aneksijom Bosne i Hercegovine, to je bilo u septembru te godine, i abdikacijom Kraljevića Đorđa u martu 1909. godine. Znate, to je ono vreme kad je u Beogradu bilo burno, demonstracije, tražio se rat protiv Austro-Ugarske, to je i vreme kada je Nušić pozivao u borbu, jahao na belom konju pred skupštinom, osnivala se narodna odbrana i eto, glavna junakinja Lenka, mlada beograđanka iz ugledne porodice, vraća se nakon 3 godine u Beograd, 3 godine je provela u Evropi putujući, vratila se u Beograd i odmah nakon stupanja na beogradsku kaldrmu pozvana je u dvor da reši jedan veoma važan slučaj, veoma važan za kraljevsku porodicu. Nestao je komad nakita, to je zaista sada tačno, istina, to jeste istorijski podatak, reč je o nakitu koji je u stvari bio poklon ruskog cara za venčanje paru kralju Petru I. Karađorđeviću i kneginji Zorki.
Svako ima dobre vile u životu, pa i vi?
Imam. Ja imam dve dobre vile. Moje sestre su moje dobre vile. Saška i Zorana mi strašno, eto, jako, jako puno, velika su podrška i velika pomoć. Saška mi je sada organizovala predivnu promociju. Ona to već radi drugi put. Promociju prve knjige. Ima stvari koje se nikada ne smiju učiniti. Promocija te knjige bila je u Modernoj garaži, ova sada, promocija treće knjige pre nekoliko dana u sredu 11. u Srpskoj kafani.
Kako u Srpskoj kafani, zbog čega?
Pa, znate kako, mislim da je u stvari pokazalo se sada da je kafana pravi izbor. U stvari, uvek nam je namera da promocijama u stvari dočaramo duh starog Beograda. Znate, i zbog toga uvek poslužimo naše goste vanilicama, uvek su to domaće vanilice, pravih obavezno mama, onda bude rakija je došla iz Topole, bude kafa, domaća, naravno srpska kafa, čaj, naravno ne onaj iz filter vrećica, nego pravi čaj, onako kako ga Lenka u knjigama kuva.
Što ne napravite reprizu?
Pa nadam se da će biti još prilike, znate, pa će još biti. Pa eto, bilo je zaista lepo u srpskoj kafani, znate, stara kafana i imali smo odlične govornike, gospodin Bratislav Petković, dramski pisac i reditelj, Ivan Jovanović, pisac i novinar, mlađe generacije, odlomke iz knjige je čitao glumac Bule Goncić i bilo nam je zaista mnogo lepo.
Lara, draga, vi znate da ova emisija Vreme sporta i razonode i da imamo sastanak bez dnevnog reda, pomalo o svemu i da. Nećete zameriti da malo prozborimo u rukometu, svetsko prvenstvo je u toku.
Naravno, svaka čast delikama.
Miroslav Nešić, naš kolega, je na konferenciji za medije, mislim u Kovilovu, ako se ne varam. Miroslav, dobroveče.
Jeste, dobroveče, pozdrav našim slušalcima. To je više druženje nego konferencija za novinare, druženje sa našim rukometašicama i članovima stručnog štaba. Naša nacionalna selekcija je sinoć, odmah posle utakmice sa Kinom, doputovala ovde u Kovilovo, nadomak Beograda i tu će ostati do kraja šampionata, pripremat će se. Selektor Saša Bošković je naš sagovornik. Gospodine Boškoviću, da li ste se najpre odmorili svi vi u državnom timu od ovih napora koje ste imali u Nišu proteklih nedelju dana?
Pa nema tu puno odmora, znate, kad igrate svetsko prvenstvo, nemate ni vremena da razmišljate o odmoru. Tačno da smo umorni, naročito sam bili umorni, ja lično sam bio umoran pred utakmicu sa Kinom, mislim, i posle utakmice sa Kinom slabo sam pao, a znači, ne znam iz kog razloga, ali obično ne bi trebalo da spavam posle utakmice sa Brazilom. Međutim, verovatno ne samo ja, nego i ostale devojke, ali da, smo sveži, spremni, idemo sad na trening i to je to. Ono što je bitno da su sve zdravi i da nemamo nikakvih problema, baš bukvalno nikakvih problema.
Naredni rival je u ponedeljak u 20 časova i 45 minuta u Beogradskoj areni Južna Koreja. Nekako u državnom timu je, bar po onim izjavama što sam slušao, nisam bio u Nišu ili čitao, nekako baš nije priželjkivana. Šta to ne odgovara u igri Južne Koreje nama?
Pa dobro, igraju jako nezgodno odbranu, imaju tu 3-3, možda i 1-5 i tako na momente, znači dosta agresivan presun. Mislim da možemo da nađemo za to rješenje. Imaćemo danas jedan trening, sutra jedan i u ponedjeljak možda još jedan i onda imamo dosta vremena, gledamo dosta video, analiziramo, radimo na tome i mislim da ne, ajde kažem, Koreja jeste nezgodna reprezentacija, ali nije reprezentacija koja nije nepobediva, opet, možda ja kažem, ono što zavisi, to zavisi samo od nas. Ukoliko mi budemo pravi, nema te reprezentacije na svetu koje ne možemo da pobedimo. Ukoliko nismo pravi, kao što smo pokazali, kako nismo bili pravi protiv Brazila, mi smo izgubili od Brazila. Bez obzira što je Brazil jako, jako kvalitetna reprezentacija. Međutim, da se ne vraćamo na to šta je bilo pre, igramo sa Korejom jako nezgodno, međutim, uz, ajde da kažem, našu, ajde da kažem, pametnu igru i to mislim da neće biti problema, da ćemo pobediti Koreju.
Vidim da ste optimista, ali može se reći da je Srbija praktično imala pripremne utakmice za Koreju, jer je igrala u Nišu i sa Japanom i sa Kinom, to je neka slična rukometna škola.
Tako jako nam je to dobro došlo, naročito ona utakmica prva sa Japanom, gde su oni dosta agresivni bili, gde su oni nešto slično igrali, dosta pokretljivu tu zonu, gde nismo imali rešenje u prvom poluvremenu. Protiv Kine je to bilo dosta, dosta bolje, ja se nadam da će to biti još bolje protiv Koreje.
I na kraju, da li očekujete pomoć gledalaca i u Beogradskoj areni kao što je to bilo u Nišu, Čajru?
Jo, ja pre svega moram još jedno zahvaliti Nišlijama na to što su to napravili u Nišu, ali mislim da smo našim odnosom to pokazali da ti ljudi koji dolaze u halu da moraju da budu zadovoljni. Opet ja kažem, ja znam da arena može da bude puna, možda i ne, ali ono što je bitno da ja, koliko god ljudi dođe, mi ćemo igrati, znači ginuti za svaku loptu i nadam se pobediti Koreju. Ali ono što je bitno, ta publika može da dođe kao što je bilo u Nišu, da napravi pritisak, da sve to, ali ne može da odbrani ni loptu kao Kaće Tomašević, ne može da da gol kao Andreja Lekić, ne može da napravi faul onaj kao Stanja Damjanović, ne može da istrči kontru kao Niške ili tako, znači nema te publike koja to može da uradi. Znači to moramo mi da uradimo, a oni su tu da nam pomognu. Mi treba da im pomognemo našim odnosima, a na njima da dođe da napune arenu. Mislim da je 200 dinara stvarno sjajan potez Rukometnog saveza Srbije da izađe u susret svim, da 200 dinara stvarno malo i da dođete da gledate jednu dobru predstavu i dođete da pomognete Srbiji da idemo na ono što svi očekujemo, to je Norveška u četvrtfinalu.
Hvala veliko, verujem da je najbolja pozivnica gledaocima da dođu u ponedeljak po 20.45 u Beogradskoj areni. Ove reči selektora Saše Boškovića, ali svakako i više još i igre naših rukometašica u Nišu i u dosadašnjem toku svetskog šampionata. Eto, toliko iz Kovilova.
Hvala najlepše Miroslavu Nešiću. Biće reči o fudbaleru, se završavaju utakmice Bundeslige, no ono što nismo ni videli iskreno do sada, a što smo dužni da vam saopštimo, jeste jedan kuriozitet vezan za meč engleske premijer lige koji je odigran na 13:45 minuta u derbiju kola Manchester City Arsenal čak 6-3. Ko tu igra rukomet, a ko fudbal, utvrdit ćemo naknadno. Lara Đorđević sa nama u studiju Radio Beograda 1 i prosto ne znam da li da je tako oslovljujem ili sa Angelina Timotijević.
Pa Lara Đorđević, sada ovaj tako. Prve dve knjige su zaista izdate pod pseudonimom. U stvari takva je potreba bila. Radila sam u sudu u to vreme i nekako to je bio objektivni razlog za izbor ovaj pseudonima. Znate, nekako mi se činilo da ne bi bilo baš naročito pristojno da kao zaposlena u sudu u javnosti istupam kao pisac. Naravno, postojao je i onaj subjektivni razlog, bilo mi je potrebno da se tako malo sakrijem, međutim sada svi ti razlozi nestali su i treća knjiga je objavljena pod ličnim imenom.
Što se tiče narednih gostiju, utvrdit ćemo ko je vera, a ko ne vera za nekoliko minuta. Šta vi radite kad ne pišete? Ili hajte, šta od muzike deluje pozitivno na vas kada tražite inspiraciju? Šta vas inspiriše?
U poslednje vreme nešto slušam indijansku muziku. Prijaju mi bubnjevi, onaj njihov ritam. Ali u principu volim klasičnu muziku. Ruse, Čajkovskog. Eto.
Vidim da ste redovno i po raznim književnim večerima bili ste tokom ovog ciklusa koji traje u brojnim gradovima širom Srbije. Publika voli kada se dođe na noge, voli kada se knjiga predstavi na pravi način i publika to zaslužuje svakako.
Pa naravno, imali smo divnu promociju u Topoli, pa u Čajetini, uvek je lepo, znate, onda to se obično radi po bibliotekama i onda dođu oni ljudi koji zaista vole knjigu, znate, i onda to budu zaista lepi trenuci, lepa druženja i uvek su divni razgovori, uvek je lepo zaista.
Imate jedno lepo iznenađenje za naše slušatelje?
Pa da, eto, donela sam tri knjige, pa volila bih da ih poklonimo vašim slušalcima.
Čast pre svega i radost na našim licima zbog toga, poštovani slušalci, izvolite 011-3225-099-3225-099, pozivni za Beograd 011, Lara Đorđević, čast pre svega, treća knjiga iz ciklusa priča o Lenki, troje najbržih slušalaca, dobit će ovo divno izdanje. Lara, zahvaljujem, pratimo pomno vaš rad i sve aktivnosti i naredni književni večeri, kao i vas i vaših kolega, to je nama i opis radnog mesta, a i volimo. Treba se boriti za kulturu, treba je čuvati, negovati i hvala vam što i vi te radite.
Hvala vama.
Znam, Laro, znam da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam hladan i pust je dom. S tebom će te vojnika jure, trepiš da li živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Znam, Laro, znam
da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te. Kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Ne znam da ćete vidjeti tamo pred Novu godinu, ali sigurno znam mnogo, desetine hiljada onih koji će pratiti koncert Nevernih beba.
Ja veću bus, to najbolje znam.
kad rekao smo da ćemo da utvrdimo ko je vera, ko ne vera, znamo ko je apsolutno veran onome što radi i ko ovih dana doživljava trenutke u dosadašnjem delu karijere, apsolutno zasluženo i opravdano. Znamo da je u toj osobi, u kojoj ima mnogo osoba, jedna osoba koja takođe voli sport, znamo da voli Vreme sporta i Razonode, znamo da se poštujemo uzajamno, stoga sa zadovoljstvom pozdravljam Milana Đurđevića iz Nevernih beba. Dobro veče, Milane.
Dobro veče tebi.
Milo mi je što možemo još da se vidimo, jer kako mi ti reče, napolju se slabo ljudi prepoznaju, takve magle.
Pa evo, neka magla je krenula danas, ali i vreme je, mislim da je vreme, ono, decembar neki.
Da, na opipavanje, što kaže naš kolega Vonasik iz režije, ko koga da, prolazu.
Da. Pa to nije loš.
Da.
To je možda jedina alternativa ovoj tehnologiji, znaš, kako čovjek da piplje nekog drugog, kao, da. Da ne bude preko interneta, preko Facebooka, da, nego magla, kao pomeri se, prođe.
Evo, ja gledam u velike lepe osobe, šta ću s njima, mislim, realno.
To, taš.
Milane, da, šalu na stranu, ono na čemu stvarno želim da ti čestitim i verujem u ime svih slušalaca, a nekako smo se pratili kroz sve godine na programima, zapravo i počelo od Radio Beograda 1, pre mnogo godina od grupe Nova Zemlja, ostvarenje tog nekog sna, kažem, dosadašnjeg dela karijere od male prostorice u kojoj se vežbalo, malih koncerata pred 50 ljudi klubskih, jeste, do arene pred 20, stvarno jedno najlepše ostvarenje snova.
Pa jeste, Bogu hvala, mislim, mi smo krenuli iz Valjeva davnih dana, ti se sećaš još toga, pa preko Zaječarske gitarijade, preko Smaka Frenke, ono, Neverne bebe, 20 godina benda, imamo na što budemo ponosni, mnogo nekih divnih ono trenutaka smo napravili u životu, mnogo nekih dobrih pesama smo napisali, mnogo neke fantastične publike je prošlo i mnogo smo razmenili toga sa ljudima kroz ovih 20 godina i mislim da je došlo do trenutka kulminacije, a kulminacija počinje već od brojavanja, mislim to je 28. decembar 2030 i kažem, mi smo već ono toliko spremni, evo mi se probe dolazimo upravo. Fantastična atmosfera, fantastična energija, pesme nam već sad zvuče onako toliko dobro, mislim da ljudi koji su sa nama tu na probi, uvek i po troje četvore ljudi sa strane, mislim da nam to pokazuje kako se naježili. Znači, stvarno smo ono potpuno spremni, napravimo jedan potpuno nevjerovatan koncert.
Dobro pamtim dane Nevernih beba u dvorani centra Sava i čak smo i malo čas pričali i stvarno onako neko ko je pratio od onih ogolelih zvukova do kompletnog audio-video doživljaja, stvarno je mogao da uživa. Koliko je i šta potrebno da bi se pravi zvuk donao na scenu Beogradske
arene? No. Arena je, mislim, super zahtevan prostor i evo, mislim, mi prvi put radimo, Bogu hvala, stigli smo do arene. Imamo dva rasporeda sada centra iza sebe. Arena je spektakularan prostor sam po sebi, prvo što je ogroman, drugo što dimenzije bine, produkcije, ozvučenja, svetla, video, pozadine i svega ostalog, mislim, zahteva da stvarno nadmašimo ono sebe u tom nekom kreativnom segmentu naše karijere. 9 ljudi ima na bini, znači proširili smo bend za 3 ljudi u stalnoj postavci i imaćemo goste koji će izlaziti i sa nama odsvirati od 5 par pesama i sve smo to zamislili kao jednu potpuno bajku, 2,5 sata, mislim, svega što može muzika da čovjeku, jer jedina stvar koja nije pobeđena u eri svega ovog što smo pričali na početku jeste koncert. Znači sad se režu MP3 formati, iTunes i ne znam šta sve, ali koncerti ostaju koncerti i to je samo privilegija onih koji se nađu to veče na tom mestu. I zbog toga mislim da će ta noć biti posebna za sve nas koji budemo tamo i mislim da ćemo uspeti da napravimo jedan nezaboravan doživljaj i u krajnjem slučaju da podelimo neku vrstu optimizma za sledeću 2014. godinu, mislim da nam je preko potreban.
Ne znam zbog čega, i znam da se nećeš naljutiti, jer smo mi to umeli ovako i ranije u šali, ali Milan me zaista podseća na onu divnu kucu iz serije Muppet Show koja ceo život svira iz zadovoljstva i uživa i onako i uši skaču. Ja mislim da ti ne bi se sklanjao sa bine, ne bi ostavljao svoje instrumente, nikad spavaš.
Znaš kako, mislim, ja sam pronašao neku svoju sobstvenu strast i ostvarenje, znaš, mislim, tog nekog poriva koji imam i Bogu hvala. Znaš, mislim, mi sad završimo probu, pa imamo par ovako nekih gostovanja, pa mislim, ja dođem kući u 11-12, uključim kompjuter i do 5 ujutru preslušavam sve to što smo radili, pokušavam još malo nešto da napravim, mislim, da. Jednostavno, ja živim za to i ne mogu od sebe, znaš, mislim, sad kad bi mi neko dao, ne znam kakvu platu, fantastičnu platu za bilo kakve uslove životne, i da mi kaže, radi nešto drugo, mislim, ja bih rekao hvala, ali ne mogu, mislim, jednostavno, ovo me uzelo, ovo je nešto što jednostavno za gospodari čovjekom i pogotovo kad ti ovaj, osjećaš toliko vrstu potrebe i da, da podeliš to sa ljudima, a s druge strane vidiš da ljudi ono žele to, jednostavno mi smo bend koji ima ogromnu publiku i jednostavno ljudi ovaj, žele da, da dobiju nešto od nas i postavili su neke visoke kriterije, Bogu hvala, i napravit ću, bit će to i žurka, bit će to i suza, bit će i granica bola, bit će i optimizma, bit će i pevanje horskog, svega će biti, znači napravit ćemo jednu ono, ovaj, noć za, za, za pamćenje, za čitav život.
Negde mi se čini da su i tvoji kriterijumi ogromni i kada se radi o pesmama koje su i doživele obrade, mislim konkretno na pesmu Plakao bih, ali nemam s kime, koja je bila u to doba na izdanju kada ste se zvali Frenki u jednom periodu.
Tako se zove album.
Tako je, i onda ste imali opet divnu verziju sa devojkama i imam utisak da bi moglo još jedno tri redizajnere na izdanja da se pojave, da uvek tu bude drugačije.
Znaš kako, ja sam počeo kao Brega, samo malo tako da recikliramo neke pesme, to vidiš. Tako da, i ono, budu, mislim, planetarni hitovi, te reciklirane pesme, znaš. I mi imamo običaj na svakom albumu da vratimo po jednu staru pesmu. Vratili smo Oktoberfest, vratili smo, znači, Zvezdu, tužnu pesmu. Ovaj, na posljednjem albumu su vratili Put ljubavi, takođe sa Frenkija, tako da jednostavno...
Veliki je Bog.
Veliki je Bog, da, sa prvog albuma. Ovaj, i evo sad šta se događa. Događa se situacija da ljudi fantastično reaguju na te pesme, znači to su neke dobre pesme koje su ostale ovaj, negde na margini vremena u kojem smo mi živjeli. Nisu uspjeli da pronađu neki svoj put jer smo mi živjeli u vrlo specifičnom vremenu 90-ih i jednostavno te pesme nisu mogli od, u konglomeratu svega i svačega što se tad događalo, ali ja i sad verujem u te pesme i svaka pesma koju vratimo, eto, mislim, prođe neki svoj put u publike i to je fantastično i onda vidim kako mi je dobro ova nova pesma, mislim, pesma je od 20 godina, samo što je u novom aranžmanu, znaš, i to, to mi samo daje ono kao zapravo da, da smo i tad radili neke kvalitetne stvari, da smo radili neke ozbiljne pesme, ali jednostavno bi se sačekali smo svoj trenutak i mislim da će ovaj trenutak dugo da traje, ovo nije ono 5 minuta, znaš, karijere, nego jednostavno korak po korak, stepenicu po stepenicu i penjamo se polako prema ovaj, nekim našim idealima.
Gledam kroz staklo našu koleginicu Katarinu Epštajn, koja je zaista toliko ekspeditivna i potrudila se da imamo nešto apsolutno novo, brža od zvuka, neverovatno, čudo od žene.
Bro.
Da, pesma Da sanjam.
Da sanjam, od uveca MVP-em, zubane to MVP-em, mislim, novi pokret optimizma koji pokušavamo zajedno napravimo, spoj mladosti i iskustva.
Strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca, još uvijek kuca, ma nekdo zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Samo ovu noć.
You gotta go. Da Bog nas čuva od svih oluja, ne daju. Samo za tvoje oči baš uvek sveću moći, pa samo nek nas gledaju.
Hajdemo svi
da pevamo,
svi
da plešemo,
svi
da letimo kroz noć.
Da plešemo,
da letimo kroz noć.
Ja sam Milan iz Nevernih beba, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ala si ga rekao, svaka ti čas.
Ovo sam ja sad rekao.
Jedan od džingla koje je da vam je rado i slušam ovde. I sada zaključujemo na osnovu poziva slušalaca. Evo, gospođa Tanja nam kaže da sluša emisiju i Kiti i Jelku. Ja još uvijek ne mogu da shvatim da se to tako približilo.
Dobro, možda smo je doneli praznik ono, u današnji dan.
Pa zapravo pravi doček će biti dva dana ranije. Nova godina više ne dolazi 31.
28.
Da, 28. Pa dobro, da. Ajde, 3 dana.
U subotu će biti ono predigra, to je najljepša stvar u životu je predigra. I to će biti predigra za novu godinu i desit će se u areni, bit će fenomenalno, interesovanje je super. Ljudima koji još nisu kupili karte, savjetujem da kupe na vreme, jer neki sektori već su jako, jako ono, pri kraju. Tako da, eto, mislim, očekujem da... Sve zajedno ono kulminira naših 20 godina, publika, pesme, energija, kvalitet benda, Jana, Tijana, Jelena, Tijana.
I sad ti je navike.
Odvika. I eto, mislim, Ranđa, Vlajko te puno pozdravio.
E, hvala.
Rekom je sad kad su krenuli sa probe mog prijatelja Žejka, mnogo da mi pozdraviš, jer on je jedini iz naših onih prvih dana.
Da.
Zaječara pa nadalje.
Da.
Šta smo sve prolazili, mislim, kroz...
Ja, putovali na štakama.
Tako. Ali bilo je to slatko, znaš, mislim, ipak smo došli, znaš, došli smo evo, do trenutka kad smo ipak ostavili nešto iza sebe ozbiljno, a ispisujemo i neke nove stranice koje su vrlo uzbudljive.
Neverne bebe u oči koncerta u Beogradskoj areni i sigurno da jedan vizualno-scensko-muzički događaj koji bi možda mogao, ja znam da ste razmišljali o tome, ali pitam, da se zabeleži na sve moguće načine.
Postavimo DVD prvi put u karijeri, evo, sa 12 kamera donosimo ono velika reportažna kola, 12 kamera, kompletnu tehnologiju. Prvo što će svetlo biti vrhunsko, animacije, video volovi animacije bit će na svetskom nivou i neki aranžmani koje smo radili su tako dobri, mislim da eto, mislim, mi smo uzbuđeni kad sviramo, znaš, to je najveća stvar, mislim, znaš, ono, kad izađeš na binu i čekaš da ti se desi neki stvarno spektakl, mislim, i to je prvi put da sviramo takav jedan koncert, mislim, na taj način, no, i taj koncert je specijalan, znaš, mislim, on ne može se ponoviti nigde, jer teško da ćemo imati negde mogućnost za turist produkcije, ovaj jako skup koncert koji sviramo. Ali će ljudi, mislim da će slušati srpski bend, a imaće utisak da su na svetskom koncertu. I to kad govorim, nisam ni malo pretenciozno, stvarno mislim da će biti tako. Jer smo uspeli da dođemo od tog nekog nivoa koji je stvarno onako baš nabijen sa svim tim mogućim nekim stvarima koje smo mi ostavili za sebe, a puno toga smo prošli, puno smo muzike odsvirali, a imamo još puno i da odsviramo.
Dobar glas, daleko se čuje.
Zovem se Jana Šuštaršić, student sam Berklee College of Music u Bostonu i čak u Bostonu slušamo Radio Beograd i Vreme sporta i Razonode.
I kad god slušaju Neverne bebe u Bostonu.
Kako ne, i uvek smo pominjali po dobru Neverne bebe i lepo je što i svake priče i ko je tu i privremeno ili odsutan iz ovih onih razloga, lepa priča koja je uvek u srcima svima.
Znači, kako mi smo promenili 7-8 ljudi iz ovih 20 godina i Bogu hvala, mislim, eto sa Banetom Jelićem sam kum, Ranđa je sa Billyem kum, mi ne sviramo više zajedno sa Čedom Acurom, smo fantastični prijatelji, on svira bubanj sad sa Bajagom. Mnogi ti ljudi su ostavili neke tragove u životima, mislim, i prošli smo dosta toga zajedno, tako da, znaš, mislim, to što krenemo u nekom trenutku svojim putem, to je potpuno logična stvar, pa znaš, mislim, i u sportu, znaš, da igraš najbolje 3 sezone, pa 4. sezonu već ljudi traže nešto novo.
E, da, mislim, moram to da ispričam, zaista, Milan je dolazio zbog mene da gleda utakmice Hajduka sa Liona, ja sam išao da gledam budućnosti Krušik
iz Valjeva,
i Rajevca, stvarno je tako.
Pa družili smo se, to je tačno. Ja, pazi, prvo što ja volim, mislim, ja izvorno volim sport, ja sam krenuo u Valjevu kao ono, sa košarkom u Metalcu, pa fudbal u Krušiku i tako, mislim, odrastao sam pored Krušikovog stadiona, dohvatao lopte do 12 godina, mislim, ono, više sam bio na stadionu nego u kući. I to mi je ostalo za čitav život, znaš, mislim, jednostavno ta neka ljubav prema sportu, književnost, sport, muzika kao profesija, eto, izbor. To su neke stvari koje me interesuju i pre svega mislim da sa nekim lepim, inteligentnim ljudima delimo život. I to je ono, znaš, mislim, to su neke privilegije, da imaš s kim da popiješ kafu, da podeliš neku kvalitetu kvalitetno vreme i da, da s tim ljudima pričaš o, o sferama svog interesovanja. To je nešto najlepše i zato ono, idemo dalje uvek u životu i zato su naši koncerti drugačiji, albumi su nam drugačiji, znaš, ne ponavljamo se, jurimo neke ono, znaš, mislim, nove reči, rečenice, tonove koje nismo odsvirali, koje nismo napisali. Ljudi to prepoznaju kao ovaj, neki iskreni odnos prema stvarnosti koju imamo. Ne foliramo nikog, imamo puno nekih ožiljaka, imamo puno smeha iza sebe, o tome pišemo i to su naše pesme.
Samo me muči što se poznajem tolike godine, pa znam na kraju kad svi izađu iz sale oduševljeni i kažu kako je ovo bilo ja gala, da kažeš gde u onoj petoj temi pa nismo
je, to,
ono
to,
nešto...
To je tačno, zato što sam ja perfektno ovaj, lud. I to, to pre, pokušavam da prenosim na svoje saradnike, na neke sam uspeo tako da su postali još perfektno luđi od mene. I o, eto tu negde hoćemo stvarno, mislim, zato što mi jurimo svoje domete, znaš, ne zadovoljavamo se kao je sad ovo je super, kao nego hoćemo još, hoćemo i više, zato što mislim da postoje ljudi koji ovaj, to traže. Znaš, ja isto kad odem na neki koncert koji me strašno zanima i ovaj, hteo bi sve da dobijem, znaš. I savršeno mi je, mislim, kad taj neki Peter Gabriel koji dođe u Beograd pre dva meseca odsvira koncert, ja kažem, vau, wow, mislim, bolji koncert nisam u životu gledao u Beogradu. Eto, to su neke stvari koje su spektakularne. Ja taj koncert sad nosim u svojoj duši, spavam s njim, budim se, on mi je tu negde u razgovorima, evo sad, ovog trenutka. I to su neke fantastične stvari, kao što mnogi ljudi koji će biti 28. mislim, to će im biti sigurno neka iskra, ono koja će da ih negde animira, da im stvarnost ne bude ovako maglovita kao ovaj dan, mislim, nego da i ovoj magli, mislim, pronađu nekog s kim će da podele ovaj, zato što dan ima smisla.
Ima smisla i sve što smo pričali, 28. u Beogradskoj areni, prvi od mnogih velikih koncerata Nevernih beba, jer ja računam i na otvorene prostore, to će narednih godina da se odvija.
Biće, da.
Da, jer mi nećemo imati s kim ostati mladi ako drugi ostare i zato želimo da radimo još mnogo godina.
Naš prijatelj rekao, da, ne daj sine, s kim ću ja da ostane mlad kad svi ostarite.
Hvala ti od srca, pozdrav
Hvala
svim članovima Nevernih beba.
Slušamo Kuću za spas, to je 28. Beogradska arena.
Na korak
Kao što rekao smo, posle prijatnog gostovanja Nevernih beba, da saopštimo i konačne rezultate Bundeslige, izuzev meča Majca i Borussia iz Mönchengladbacha, gde nije bilo pogodaka, na ostala četiri meča, kao po običaju, nigde ispod četiri pogodka, ali nigde, evo konačnih rezultata. Augsburg, Braunschweig 4-1, Bayern München, Hamburger 3-1, Hannover, Nürnberg 3-3, Hoffenheim, Dortmund 2-2. Wolfsburg i Stuttgart igraju od 18 časova i 30 minuta. Još za nekoliko minuta ćemo biti mogućnosti da vam saopštimo i rezultate Engleske premier lige, samo jedan meč je odigran ranije i da bom je završen, Manchester City, Arsenal, neverovatnih 6-3. Naša koleginica Snežana Pantović imala zadovoljstvo da razgovara sa Dejanom Stanojevićem, čovjekom koji ostavio značajan trag u našem vaterpolu, a odnedavno vodi selekciju Rumunije.
Dejan Stanojević, naš vrsni stručnjak, sedeće u budući gledat ćemo ga na klupi rumunske reprezentacije. Dejane, prvo čestitke, a drugo, čini mi se da niste baš hteli da debitujete u Beogradu protiv Srbije.
Prvo, hvala vam na čestitkama i na lepim željama. Tim željama pre svega mislim da ćemo gledati, da ste me gledati na klupi Rumunije, znači će Rumunije učestvovati nekim velikim takmičenjima koje prestoje. Ja imam ugovor sa Vaterpolo Savezom Srbije do 1. januara, ishodno tome nije bilo tehnički moguće da budem na ovom trenutku na klupi Rumunije. Od 1. januara ću izvanično preuzeti dužnost boravka i na klupi reprezentacije Rumunije. Nama prestoji jedan veliki posao, što se vidi po rezultatima, ne protiv Srbije, nego protiv pre svega da se izgubi 10 razlike od Rusije, koja nije svetski, daleko od svetskog nekog vrha, da se izgubi 3-4 razlike od Gruzije. Vratno neko ne zna da u Gruziji ima vaterpolo, ali dobro kažem, nama je jedan pre svega predavno, jedan mukotrpan velik posao rada, ali kažem, ja imam neku novu želju, neki novi motiv, pronašao sam ovde neku želju da pokušam da napravim nešto od ove reprezentacije koja pada realno, ali eto kažem, zašto da ne, mislim da izazove treba prihvatiti i videti kako ćemo plivati u ovim vodama.
Biće dobar izazov.
Pa u svakom slučaju, da te kako, ja sam imao problem i ranije godina kad sam dolazio u reprezentaciju Srbije, pa se vratim u Vojvodinu i onda mi bude neobično kako ne mogu igrači Vojvodine da izvedu to što može Filip, Andrija, Duško, Rađen, da ne nabrajam sada sve, al tako igrače koje imamo, a onda mora da budeš svestan gde si došao, gde si se vratio i koji je to nivo. Tako sada i ovo. Ovo jeste jedan loš rezultat, loša igra, sve što je bilo prisutno da vidimo ili u poslednje vreme u reprezentaciji u redu, al time je izazov veći, al tako i ja sam spreman sa njim da se suočim. A Bože moj, dok ne probam nešto, neću znati da li mogu i kako mogu i koliko mogu.
Srećno.
Hvala puno.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razumete.
Zahvaljamo svi zajedno u ime ljubitelja sporta, u ime svih žitelja ove zemlje što su Nišlije zaista bile prave i pružile našu podršku. Nekako kada smo ih gledali kako navijaju kroz male ekrane i slušali putem prenosa na Radio Beogradu 1, kao da su i nama davali ovde onu injekciju zaista optimizma i svega, i kad je bilo najteže, Nišlije su bile prave i svaka im čast za još jedno divno gostoprimstvo, domaćinstvo zapravo našoj reprezentaciji i ostalim reprezentacijama iz našeg grupe. I kraj terena je bilo i tekako zanimljivo. Časlav Grubić i Vesna Milošević izneli su svoje viđenje dešavanja u dvorani Čair u mikrofon našeg kolege Tomislava Santrića.
Časlav Grubić, rukometna legenda još u onoj velikoj Jugoslaviji. Pa se sećamo svetskog prvenstva za rukometaše 86. u Ciriku, zlatna medalja. A evo dočekali smo jedan najveći sportski događaj do sada u istoriji Niša, svetsko prvenstvo za rukometašice. Čane, sigurno veliki događaj, a evo i tebe na ovim utakmicama.
Pa jeste, stvarno je veliki događaj. Evo, ja imam možda po prvi put priliku da jedno svetsko prvenstvo u ženskoj konkurenciji gledam u svom rodnom gradu. Nažalost, u vreme kad sam ja igrao, sve ono što smo mi činili i učinili, sve medalje koje smo osvojili u muškoj konkurenciji bile su negde tamo po svetu, u Evropi, na strani. Dakle, evo, lep je doživljaj da je svet ovoga puta došao u Niš i eto da mogu da da pratim događaje u svetskom ženskom rukometnom prvenstvu.
Šta ti očekuješ od naše reprezentacije?
Ja pre svega očekujem da budu zdrave i da se i sve snage bore za svoj dres, znači za našu reprezentaciju, i ako budu to tako radile, onda će biti dobar rezultat.
Hvala ti Lepočan.
Molim.
Vesna Milošević, proslavljeni golman naše rukometne reprezentacije 80-ih, da tako kažemo. Pa evropska prvenstva, pa olimpijske igre, pa mediteranske, pa mnogo toga. I evo sada najveći sportski događaj u Nišu, svetsko prvenstvo. Evo i tebe u hali Čair, pratit ćeš sve što se dešava. Koje su sad tvoje osjećanja? O čemu se sad razmišljaš? Možda se vraćaš u neke tamo godine kada si ti bila na golu?
Svakako da se vraćam u one godine kada sam ja bila aktivni igrač i možda sa nekom setom, sećam se tih vremena da recimo ja i moja generacija nismo imali tu privilegiju da igramo pred našom publikom. Nijedno značajno takmičenje nismo igrali kao domaćini, jer zaista igrati pred svojim ljudima, pred onakvom atmosferom kako zna da napravi Niš, to je zaista velika privilegija, a ujedno i čast.
Da li osjećaš da će se radovati na kraju ovog prvenstva?
Ja mislim da su naše rukometašice starije za godinu dana, iskusnije za godinu dana. Prošle godine ih niko nije shvatao ozbiljno i napravile su jedan izvanredan rezultat. Malo je falo da dođemo do medalje. Ja mislim da nam je to iskustvo mnogo značilo i da sada na ovom svetskom prvenstvu će biti sasvim drugačije i mogu da kažem da ono što ja mislim da smo zaista jedan od favorita da osvojimo jednu medalju.
Neka se ostvare želje.
Nadam se.
Završene utakmice Premier lige koje su bile na programu ovog podneva, sve osim jedne, osim utakmice Newcastle Southampton, gde se igra produžetak već 10 minuta, ali evo upravo je završena i ona. Dakle, konačni rezultati: Manchester City Arsenal 6-3, Cardiff West Bromwich Albion 1-0, Chelsea Crystal Palace 2-1, Everton Fulham 4-1, Newcastle United Southampton 1-1, West Ham Sunderland 0-0, Hull City Stoke City igraju od 18:30. Samo jedan meč francuske lige 1 je u toku, poluvremena utakmici Rennes Paris Saint-Germain 0-1. Dakle, Rennes Paris Saint-Germain 0-1. Ne mogu da odolim da ne vidim ko je strelac za Paris Saint-Germain. Mota. Dakle, nije bio Ibrahimović, nego Mota, nije bio smotan, nego je bio vrlo priseban i postigao gol za vođstvo Paris Saint-Germaina. Nikolu Starčevića znamo kao jednog nadarenog muzičara, čoveka koji svira sa balkanskim žicama, znate već, to je onaj divni trio porodica Starčević. Zoran Starčević je napravio brojne hitove u domenu narodne muzike, kako one koje se vodi, nažalost, pod pojmom novokomponovane, tako i onih koje su ostale pesme da žive za sva vremena. Zaista je nadaren gitarista, sjajan muzičar. Nema veću sreću u životu nego da u svom bendu ima dva sina koji su sada već takođe veliki momci i koji su vrhunski muzički obrazovani i potkovani. Elem, pored toga što su cijele godine putovali sa balkanskim žicama, neki od članova su želeli da se iskažu i na druge načine, što im je takođe porodična crta. Nikola Starčević stoga ima jednu novu postavu s kojom radi, bavi se etno zvukom, ali na jedan malo drugi način, vrlo zanimljiv. Poslušajmo.
Nedavno smo počeli sa nastupima, to je nešto što ima sličnosti na neki način sa time što publika je čula od balkanskih žica, ali opet je drugačije, drugačiji je sastav, drugačiji su aranžmani, imamo harmoniku, to je moj kolega Željko Blagojević, vokal je Maja Ivanović, ja sviram gitaru, koristimo i neke udaraljke, bit će u zavisnosti od prilike proširenje sa nekim drugim instrumentima.
Živim ali uzalud i Tungsteni ser. Slušamo emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Radio, radio, da ti komšilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
Ruđo doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vrijeme sporta i razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vrijeme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vrijeme sporta i razonode.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
Familija. Familija.
Familija. Familija.
Zna nove vesti, svi jedva čekaju kad će se sresti, a kad se nađu, ništa ne kriju, svi se izljube, sednu i piju. Moja familija ima bazu, jedan od stanova kao oazu. Familija. Sa njima živeo ne bi familija, 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 familija. Da imam, koliko dajem, koliko primam. Moja familija reči ne štedi, svako za svakog zna koliko vredi. I kako da ih čovjek krivi, kad svako svojim životom živi. Familija.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Boris Bizetić, čiju smo naslovnu numeru novog albuma čuli odmah posle pregleda vesti iz zemlje i sveta, ima promociju u klubu promocija u zgradi Doma sindikata, i to utorak, naravno da će ekipa Emisije Vreme sporta i razvoja biti tamo, jer pored domaćina bit će tu i cela familija Bizetić, uključujući i malenu Anabelu, koja je, čuli ste, sastavni deo ove pesme, i bit će mnogo finog sveta sa kojim ćemo pročevrljati. Vraćamo se rukometu, jer evo ovih dana, da bome, o tome i pričamo, samo želići da naše devojke budu sjajne kakve jesu, već i u narednom susretu protiv selekcije Južne Koreje. Bavimo se malo i grupom A. To je bila prijatna obaveza naše kolege Vladete Radičevića.
U A grupi svjetskog šampionata u Pioniru Francuska je očekivano osvojila prvo mesto bez poraza. Jedini problem francuskinje su imale u četvrtom kolu, kada su u neizvesnoj završnici savladale Crnu Goru sa 17-16. I to je bilo presudno za čelnu poziciju posle prvog dela takmičenja. Crna Gora je druga sa tim jednim porazom od Francuske, Južna Koreja treća i bit će rival našoj reprezentaciji. Holandija je savladala Kongo i Dominikansku republiku i zauzela je četvrto mesto. Dakle, ni u grupi A nije bilo iznenađenja. Prikazani rukomet bio je na nivou očekivanja, za dve najbolje selekcije bilo je ovo samo lakše zagrevanje za odlučujući drugi krug šampionata. Sinoć u derbiju začelja Kongo je pobedio Dominikansku republiku sa 23-22, Francuska Koreju 27-22, a Crnogorke su, teže nego što se očekivalo, savladale Holandiju sa 27-25. Selektor Dragan Nadžić veruje da reprezentacija Crne Gore može da nastavi sa uspesima na velikim takmičenjima.
Gradimo neku formu, one imaju odličan stvarno pristup i to me raduje. Sve su sa tim svojim pristupom i proizvodile rezultate, prije svega i sačuvale sebe. Odnos djevojaka bi odličan, tako da su i one mogle dobiti prostor i pokazali se da su talentovani i da nisu slučajno tu. Ovim odnosom se gradi i povratit će se to samopouzdanje i ta neka uigranost koju su djevojke imale. Ja vjerujem da ćemo dočekati ove jače mečeve još spremnije nego što smo sad. To je to što nas odvaja od drugih i vjerujem da će to biti do kraja tako, jer ove djevojke su stvarno fenomenalne i ne bavimo se semaforom, bavimo se nama i našom igrom i nekim građenjem i popravljanjem nekih segmenata, tako da to je danas bilo stvarno fenomenalno.
Najiskusnija 29-godišnja Katarina Bulatović također se nada još boljim igrama rukometnog tima Crne Gore.
Došli smo ovdje da igramo rukomet, jednostavno znamo šta želimo, naravno jedno su želje, drugo su, vidjet ćemo na kraju mogućnosti, ali ne osjećamo stvarno nikakav pritisak, tako smo došli, znači posle olimpijade, evropskog prvenstva, jednostavno došli smo da se, da kažem, igramo rukometa i nadam se da će to biti dovoljno na kraju.
Crna Gora će u osmini finala igrati sutra od 20:45 protiv selekcije Danske. Da podsjetimo i da je rival naših rukometašica Južna Koreja u Pioniru zabeležila 3 pobjede, ali je od jačih selekcija savladala samo Holandiju sa 29-26. Od Francuske je poražena sa 27-22, od Crne Gore sa 24-22.
I Zlatni prsti slušaju emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode. Slobodan Renković Bane, član Zlatnih prstiju.
Dragan Trajković, bubnjar Trajko. I ja također slušam emisiju i to veoma rado.
Pa radio će ostati uvek ozbiljna rabota i emisija Vreme sporta i razonode. Ako toliko traje, znači nešto mora da mnogo vredi. Ja sam Momčilo Radenković, Moša, pevač grupe Zlatni prsti. Mi smo imali običaj da kažemo, ne klonite duhom, budite čvrsti, vole vas vaši Zlatni prsti.
Lepo, zaista je uvek divno posjetiti se dragih prijatelja sa muzičke scene. Zlatni prsti još uvijek sviraju i najavljuju novo izdanje, a to nas raduje. Niš ponovo, prilog Bratislava Jevtovića o svemu što se dešavalo u dvorani Čair i oko nje. Prava euforija je bila u divnom sportskom Nišu.
Četvrtom pobedom, ali više nego ubedljivom i iskreno rečeno očekivanom, rukometašice Srbije su se oprostile od niških navijača. Savladana je reprezentacija Kine rutinski sa 32-18, poluvreme 19-10. Meč je realno bio bez nekog posebnog motiva i naboja, jer se praktično sve unapred znalo. Rukometašice Srbije odigrale su korektno, na momente atraktivno, sa efektnim golovima, želeći na taj način da se oduže Meraklijama, koje su ih proteklih desetak dana u Čairu bodrile i pomagale kada im je bilo najpotrebnije. A koliko je to bilo značajno i vredno, najbolje svedoče reči selektora Saše Boškovića.
Žao nam je Nišlija što ostavljamo ove divne ljudi, žao mi je svi te divne deca što nas sačekuju pre trening, posle treninga. Hvala im svima, zahvaljujem se pre svega njihovim roditeljima što su ih lepo vaspitali da vole Srbiju.
Grupna faza takmičenja na svetskom prvenstvu što se rukometašice Srbije tiče prošla je uglavnom po planu, ako se izuzme neočekivani poraz od reprezentacije Brazila. Ostvaren je cilj, došlo se do osmine finala. Igre u Nišu pokazale su dobre i loše strane izabranica Saše Boškovića. Ono što je dominiralo i imponovalo jeste izuzetno visok stepen kolektivnosti, familijarnosti, želje i motiva. Nažalost, na drugoj strani ispoljen je visok stepen nesigurnosti u pojedinim delovima mečeva, veliki broj tehničkih grešaka što je nedopustivo i što je u susretima sa glavnim konkurentima u grupi Brazilom i Danskom koštalo poraza, odnosno umalo od gotovog da se napravi veresija. Ipak, sve je to prema mišljenju selektora Boškovića pozitivno i daje nadu da se do konačnog cilja može doći.
Pa jako sam zadovoljan, pre svega nam je ono što smo mi isplanirali, da to smo i radili. Znači, možda smo i taj poraz protiv Brazila mogli da izbegnemo, ali i to se dešava u rukometu. Ono što je bitno da smo pokazali da smo prava reprezentacija, da posle tog poraza to se nije ni najmanje osetilo utakmice protiv Danske. Znači, izvukli smo se, odigrali jednu dobru utakmicu, čak imamo na momenti i odličnu i mislim da protiv Kine odigrali smo, ajde da kažem tako, profesionalno i idemo sad za Beograd. Očekuje nas teško, mi smo planirali da stignemo do tog devetog sprata koji je tamo. Nedelja sledeća, bit će to jako teških utakmica, prva sad, osmina finala i nokaut, onda brzo treba da odigramo za dva dana novu utakmicu, posle toga za dva dana novu, znači, a to će biti još veći pritisak i ja moram da imam svih 16 igrača. Čak i ovih dve, verovatno će i one ući u igru i to je to.
Posle meča sa reprezentacijom Kine, rukometašice Srbije su odmah sinoć krenule put Beograda da bi se što bolje i kvalitetnije pripremili i odmorile pred nastavak takmičenja na svetskom šampionatu koji ulazi u završnu fazu. Niš i Nišlije su se oprostili od svojih ljubimica na svoj jedinstven način, dugim, frenetičnim aplauzom, poželevši im svu sreću u nastavku takmičenja i jednu od medalja, u koju će, ako bude osvojena, biti i deo niške meraklijske atmosfere. Takmičenje u grupi B u Nišu u Haličair proteklo je u kvalitetnim uslovima i ispraćeno je tradicionalno južnjački vruće. Primedaba nije bilo ni sa jedne od strana, a posebno od Međunarodne rukometne federacije i reprezentacija, tako da direktor turnira Milan Petronijević ne krije zadovoljstvo.
Pa dobro, sigurno da je moj utisak neki bitan, ali najbitniji utisak svih onih koji su ovde došli da rade, koji su bili naši gosti, reprezentacije, novinari, IHF, njihovi predstavnici, stvarno da ne budemo lažno skromni, ali evo do sada smo ovu grupnu fazu odradili najbolji mogući način i opet smo dobili najbolji mogući ocenu za kao dobro pri organizatori. Pa neposredno u samom organizaciju takmičenja sa strane organizacije bilo je oko 270 ljudi, ali kad uzmemo obzir sve one koji su opsluživali televiziju i novinarske pozicije i svi oni koji su opsluživali takmičenje strane Svetske rukometne federacije sa obezbeđenjem, sigurno da je bilo preko 750 ljudi koji su simultano radili, sarađivali i da kažem najbolji mogući način organizovali ovo prvenstvo.
Svetsko prvenstvo u rukometu za dame, što se Nišlija tiče, nije završeno jer će se u naredna dva dana, u nedelju i ponedeljak, održati takozvani President Cup, turnir utehe za plasman od 17. do 24. mesta. Na turniru učestvuju po dve poslednje plasirane reprezentacije po grupama, tako da će se u Haličair naći selekcije Konga, Dominikanske republike, Kine, Alžira, Argentine, Paragvaja, Tunisa i Australije.
Malo fudbala, fudbaler Partizana Miloš Jović proglašen je za najboljeg igrača jesenjeg dela Superlige Srbije.
Velika mi je čast i drago mi što sam ovde danas. Da li će biti isto u drugom delu, ja se iskreno nadam i sada pre svega želim dobro da se odmorim i onda imamo jedan pripremni period gde želim dobro da se pripremim i ja ću dati sve od sebe. Ne mogu da obećam golove i da će to biti ovako, ali jednostavno daću sve od sebe i trudit ću se maksimalno da što više pomognem Partizanu kao titul. Ova jesenja titula nam mogu znači, na samopouzdanju svima nama, svi su nas usporavali ove godine i kritikuju nas na sve strane kako nismo pravi, kako ne igramo kako treba, ali mi nismo slučajno prvi. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti i nastaviti sa pobedom u drugom delu prvenstva.
voleli ili ne voleli crno-bele ili voleli ili ne voleli neki drugi klub, ono što nas svakako raduje i što moramo priznati da je Partizan zaista dobio dva sjajna mlada fudbalera koja eto sazreva iz dana u dan i zasluženo je Jojić proglašen za najboljeg igrača jesenjeg dela, baš kao što je njegov mladi saigrač Andrej Živković izabran za najboljeg mladog igrača Superlige Srbije.
Andrej, proglašeni ste za najboljeg mladog igrača, koliko vam znači ta titula i koliko vam stvara osjećaj odgovornosti?
Mnogo mi znači, ovo je jedan veliki korak za moju budućnost i moju karijeru. Drago mi što smo odabrali ljudi iz sporta, treneri, tako da ovom prilikom bih se zahvalio.
A šta očekujete u drugom delu sezone? Da li će biti podjednako uzbudljiv kao ovaj prvi deo?
Mislim, očekujem da će biti i dalje ono jako uzbudljivo. Kao što sam i rekao malo pre, nadam se da ćemo mi opet osvojiti i šampionsku titulu i kup.
Mladost, 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 nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, 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 skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 poklanjala, al si krala. Što bi rekla ona pesma, suviše mi nisi dala. Mladost, 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 skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš mladost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš mladost, ali znaš da budeš teška. Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
18 časova i 20 minuta u nedelju 15. decembra, dakle sutra u 18 časova humanitarno veče sa prikupljanjem novogodišnjih paketića za decu obolelu od malignih bolesti. Glumica Bojana Tušup je naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i Razonode. Bojana, dobroveče od srca.
Dobroveče.
Evo, uvek se trudimo da ispratimo sve ove lepe stvari i drago mi je i kada pratimo tvoje glumačke role, ali posebno evo ovako neke fine stvari gde čovjek stvarno na pravi način pokaže svoju dušu i veliko srce.
Jeste, ja pored toga što se bavim glumom i igram u predstavama i tako dalje, napravila sam i neko malo pozorište za decu moje i svake godine pravim te humanitarne predstave jer mislim da su one preko potrebne. Prošle godine smo to igrali u Tiršovoj i u Zvečanskoj, a ove godine su to deca iz roditeljske kuće pri institutu Majka i Dete. To su deca koja su bolela od malignih bolesti i koja ne mogu da odu u pozorište. I prosto, eto, mi smo se organizovali da igramo predstavu za njih i kad je već tu Deda Mraz, bilo bi lepo da Deda Mraz podeli neke paketiće. Tako da pravimo to humanitarno veče sutra u 18 časova u kafiću koji se zove Gigi Miđi. Da, i koji se nalazi na uglu Cvićeve i Zdravka Čelara.
Lepo, neka je sa srećom, zaista fini cilj i dobre pobude. Svako dobro, Bojana.
Hvala vama puno, prijatno.
Glumica Bojana Tušup govorila za Vreme sporta i Razvojnode. Večeras u velikoj sali Centra za kulturu Bela Palanka biće održano finalno veče omladinskog akustičarskog festivala Unfest. Finalista će ocjenjivati stručni žiri u sastavu Biljana Krstić, Ivana Jordan i Dragoslav Fredi Stanisavljević. Zaista lepo veče, dakle u Karađorđevoj ulici 28 u Beloj Palanci u velikoj sali Centra za kulturu. Svaka čast ovim vrednim ljudima koji se stvarno trude da naprave dobar muzički program u malom gradu velikog srca.
Ja sam glumica Marija Puškarov. Slušajte Vreme sporta i Razonode.
Jovana Živanović osvojila je zlatnu medalju u mačevanju na Evropskom kupu za kadete održanom u Kopenhagenu. Čućemo nešto dosta i njenog trenera, a moramo da kažemo da je Jovani tek 15 godina i da je istinska budućnost našeg ne samo mačevalačkog sporta.
Jovana, kako si se odlučila baš za mačevanje?
Pa tako što je u mojoj osnovnoj školi moj prvi trener Vesna Barbulović donela flajere i to je bio jedini flajer koji sam ja sačuvala od svih i otišla sam na prvi trening i dopalo mi se jer je mačevanje drugačije od drugih sportova i elegantno i borben je nekako sport, nije kao svi ostali, neočekivanje nekako.
Koliko dugo treniraš i kako izgledaju treningi?
Treniram 7 godina, pa imamo nekad kondiciju i radimo borbe. Trening počinje tako što zagrevanje normalno kao i svuda, zatim radimo mačevačke korake, dobijemo školu sa trenerom i zatim borbe.
Kako uspevaš da uskladiš obaveze u školi i u sportu?
Pa u početku sam mislila da neću uspeti, da će biti jako komplikovano, ali uspevam jer organizujem vreme kad ću šta učiti i posle takmičenja i neki nastavnici mi dopuštaju da pomerim pitanja za sledeći čas.
Koji su tvoji utisci iz Kopenhagena?
Pa jako sam bila srećna i ponosna na sebi jer shvatila sam da se sav taj trud i rad isplatio i sad te pripreme i takmičenja na koje smo bili da sam izvukla pouku iz tih. Pouka je da samo treba razmišljati što radiš, da ne ići praznom glavom.
A koji su tvoji sledeći planovi u sportskoj karijeri?
Pa sledeći plan je da dobro odradim evropsko i svetsko takmičenje, da uđem u osmicu, to mi je.
Da li misliš da je mačevanje više muški sport nego ženski i da li bi trebalo da zauzima više mesta na sportskoj sceni?
Pa mačevanje je i muški i ženski sport. Većina ljudi misli da je više muški jer je nekako grub sport, ima modrice u njemu. A većina ljudi ne zna za mačevanje jer nije toliko zastupljen i ne priča se toliko o njemu. I misle da je to jako bolan i većina ljudi ne zna da se on u stvari radi sa sportskim mačem, već misli da je to onaj običan mač kao iz filmova. Jedini problem mačevanja je što je malo skuplji sport, ali na kraju se sve to vrati.
Šta se promenilo u tvom životu od kada si osvojila zlatnu medalju?
Pa od uvek mi je bila želja da kroz moju školu ide obaveštenje da sam osvojila prvo mesto na nekom takmičenju i to se baš danas dogodilo. Kada je jedna učenica ušla i krenula da čita moje ime i moj rezultat u Danskoj koji sam osvojila.
Naša koleginica Dubravka Jovanović ne samo što je napravila razgovor sa Jovanom Živanović, koja je to zaista velika budućnost našeg sporta, nego i sa njenim trenerom. Prethodno moramo da pomenimo Jovaninu mamu, gospođu Tanju, koja zaista ne voli da se ovako javno pojavljuje i medijski, ali mi moramo da je pomenemo jer je zaista jedna fascinantna ličnost, kažu nam to svi iz sveta mačevanja, da se maksimalno trudila, ne samo da je pomagala svom detetu, već brojnim klubovima u kojima je bila, i kada je pitanje reprezentacija, dakle uvek je bila tu i svaka je čast velika mama. Danilo Perović, poznati mačevalački trener i trener Jovane Živanović.
Danilo, da li ste u trenutku kada ste počeli da radite sa Jovanom videli njen ogroman potencijal?
Pa da, Jovana je još kao mala, kao pionirka na turnirima, na vrlo jakim turnirima u Mađarskoj seriji olimpici osvajala medalje i to je bio već u startu jedan dokaz da ona posjeduje određeni kvalitet i talenat koji je naravno trebalo nadređivati da bi se sada u ovom trenutku došlo do kadetske konkurencije gde su protivnice znatno ozbiljnije i gde su borbe znatno teže i traže poseban nivo spremnosti i fizičke i mentalne i tako dalje. Ja samo plašim da to na nju ne ostavi neki pritisak koji može da izazove kontraefekat, ali poznajući Jovanu mislim da je ona psihički dovoljno jaka da sve to prevaziđe i da u budućnosti ostvarimo još bolje rezultate. Naš plan u nekom narednom periodu jeste da završimo još dva turnira, tri turnira iz ETC serije u kojoj su sledeće godine, to je 11. i 12. januar Bratislava, zatim 1. februar Göteborg i 25. februar Katowice u Poljskoj i ukoliko pronađemo sredstva i ukoliko nam neko plati put i smeštaj u Jerusalimu na evropsko prvenstvo učestvujemo, a nakon toga početkom aprila odemo i na svetsko prvenstvo Plovdiv u Bugarskoj.
Jovana nam je rekla svoje utiske iz Kopenhagena, koji su vaše utisci?
Pa, ceo taj odlazak na taj turnir je jedna bila jedna velika avantura, pošto smo mi otišli na turnir gde nismo imali smeštaj, imali smo samo plaćanje avionske karte i adresu gde se održava takmičenje. Na sreću, tamo su nas prihvatili ljudi, Danci koje smo prvi put upoznali, koji su inače roditelji jednog deteta koji se bavi mačevanjem. Spavali smo u njihovoj kući, u podrumu njihove kuće, odatle smo otišli na turnir, osvojili smo zlato, kasnili smo na avion, platili smo jako skupo taksi, mi smo stigli na taj avion jer smo znali da ukoliko propustimo taj avion, nećemo imati para da se vratimo za Beograd, tako da na kraju svega, zašto se ne baviti mačenjem, ovo je ipak najlepši sport.
Kada smo kod onih lepih stvari koje valja istaći, Matija Rodić sa drugovima Markom Pajićem i Aleksandrom Cvetkovićem pokrenuo je humanitarnu akciju kojom pomažu beogradskim beskućnicima i ljudima kojima je pomoć neophodna.
Matija, kada ste i kako došli na ideju da pomožete beogradskim beskućnicima i da li se ta ideja možda rodila spontano?
Došli smo pre možda mesec i po dana. Jeste se rodila spontano kada smo sreli dekicu sa ustavnom harmonikom u podzemnom prolazu. Kasnije smo, možda nam je on malo podigao svest o tome, pa smo kasnije videli sve te ljude koji prose na ulici, koji preturaju po đubretu da nađu neku hranu. Nakon toga smo gledali i neke klipove na internetu tog tipa u Americi, pa smo htjeli da ih iskopiramo, da napravimo nešto slično.
Kako ljudi iz vaše bliže i dalje okoline reaguju na vašu humanost? Da li ima nekih negativnih komentara?
Iz naše bliže okoline svi reaguju pozitivno, poznajući nas kao ljude. I generalno su komentari pozitivni na svim portalima i na samom videu. Ima negativnih komentara, ali na svakom malo upečatljivijem videu, viralnijem, što kažu, je ima i tih negativnih komentara, ali to je možda jedan od stoje bukvalno negativan, što nam je jako drago. A i ti negativni komentari često nemaju smisla, čisto s neke strane to i razumemo, nije svako raspoložen u tom trenutku kada vidi naš video ili pročita neku vest o nama, tako da generalno su pozitivni komentari.
Da li je prvobitna zabrana opštine Stari Grad uticala na planove vaše humanitarne akcije?
Jeste u trenutku, zato što smo mi hteli baš taj dan da napravimo nešto veliko i javilo nam se više ljudi. Recimo da nam se javilo između 50 i 100 ljudi koji su bili ozbiljno zainteresovani da dođu i kasnije su i da donesu te stvari na trg što smo radili tu akciju. Međutim, opština je zabranila, to se objavilo, to se videlo u novinama i mnogi ljudi su odustali od toga, tako da nas je na kraju bilo samo 20. Ali ipak smo uspešno uspeli da napravimo tu akciju bez ikakvog incidenta. Bili su uglavnom mali ljudi, mladi ljudi, bili su i stariji koji su doneli eto tako šta su imali pa su otišli, a mi smo tu ostali na tom trgu i napravili smo maltene žurku. Bilo nam je super.
Šta ćete sledeće uraditi u okviru vaše akcije Belgrade Giveaway?
Još uvijek nismo sigurni u kom će ovo pravcu da se nastavi. Imamo, javilo se dosta ljudi koji su zainteresovani i žele da učestvuju u nečemu takvom i želeli bi da pomognu na neki način. Želeli bi da se svi okupimo i da pošaljemo i dalje poruku i veću poruku. Tako da je vrlo verovatno da će se desiti još jedna akcija tog tipa sa gomilom ljudi i opština je spremna da nam izađe u susret ovaj put i da organizuje i obezbeđenje i prevoz, odakle bi se te stvari koje bi mi skupljali slale kasnije na neku od lokacije kao što je Crveni krst ili svratište. Tako da još uvijek to ostavljamo pod znakom pitanja, ali svi koji žele da nas prate mogu nas pratiti na Facebook stranici Belgrade Giveaway ili nas mogu kontaktirati na mail belgrade.giveaway@gmail.com. I u svakom slučaju na Facebook stranici ćemo mi redovno izbacivati obaveštenja o tim sljedećim akcijama ili sljedećoj akciji, ali u svakom slučaju ne želimo time da se bavimo dalje u životu, zato što ipak smo studenti i treba da radimo nešto drugo, da jednog dana imamo svoje poslove i da završimo taj fakultet, tako da nevjerovatnije će na toj sljedećoj akciji, ako je bude i bilo, to sve stati. Bio nam je cilj samo da podignemo svest građanima i da oni nastave time da se bave kao što se mi bavimo u slobodno vreme ili u prolazu, kada se setimo, a setimo se često, tako želimo isto od građana da oni radi isto tako. Želimo da pošaljemo u svet lepu sliku u Srbiji. Ja mislim da nas već dosta ljudi zbog prethodnih ratova i ko zna kakvih medijskih plasiranja u svetu gledaju kao teroriste, ljudoždare ili ko zna šta. U svakom slučaju, ako neko sledeći put kuca Beograd Srbija ili Belgrade Srbija, neka mu izađe naš klip pa neka vidi nešto lepo. Napravili smo ovaj put i titlove, tako da vide ljudi, i to je to, mislim da nam niko neće zameriti. Želimo jednostavno da samo i da to ne ostane na Srbiji, da bude i u regionu i da nas vidi i ceo svet, da vidi sliku u Srbiji. Možda se Bill Gates jednog dana seti pa kaže, Srbija ovako, donacija za beskućnike, par milijardi, nema problema. Mislim, nikad se ne zna, ali to, eto, neka bude tako.
Za kraj, podelite sa nama neko zanimljivo iskustvo ili anegdotu sa snimanja.
Bilo je tu stvarno svačega. Desilo nam se recimo da smo prišli jednom čoveku koji je držao neki, pisao je nešto na nekom kartonu, parčetu kartona, i delovao je onako iscrpljeno i gladno, i mi smo njemu kupili neku hranu u pekari, čaj, i prišli smo mu i mi insistirali da on to uzme, i je govorio, ne, momci, hvala, ne želim, ja, mi kao, molim vas, i on kao, pa neka, momci, ne treba, i na kraju nam je rekao, momci, nemojte da ste dosadni, pogledajte što piše na kartonu, i on čovjek je štrajkovao glađu, a mi to nismo znali. Ali u svakom slučaju nam se zahvalio i video je da je nama bilo neprijatno i bio je izuzetno prijatan prema nama, čak i nasmejan, tako da to je jedna od anegdota. Samo bih volio da dodam da nam se ljudi ne javljaju i da nam ne nude novac, da ne nude nama odeću koju žele nekome da daju, jer jednostavno stvarno želimo da skrenemo pažnju još jednom na poruku koju želimo da pošaljemo, a to je da se ljudi sami angažuju, da oni izdvoje malo vremena, da ih ne mrzi, da jednostavno vide kako je lepo osjećaj kada se sami založe za tako nešto, i to je to.
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme sporta i razonode, moju omiljenu emisiju, kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio.
Side by stages, yet you know I did survive all of your lonely sieges, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol.
alcohol.
Oh, you're crawling up my spine.
Alcohol.
I was waiting long, long time.
Alcohol.
Now you teach me how to rhyme.
Alcohol.
Just don't stab me in the back with a cortisol. Now forever reunite.
Alcohol.
Now you teach me how to rhyme.
Alcohol.
Screw a light bulb in my head.
Alcohol.
Make the ceremony be happy or sad. And you know that I'll pick up every time you call. Just gonna thank you one more time for everything you've done. And you know that I'll pick up every time you call. Just gonna thank you one more time.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju u Vreme sporta i razonode.
Hajmo malo da zaronimo ispod dubine mora da vidimo šta se tamo dešava.
I'll swim up to his castle, then Flounder will splash around to get his attention and then
down
we'll go...
Down here is your home. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away.
I koliko možemo da osmotrimo ovaj naš komšiluk, zaista mnogo ljudi se interesuje za jednu predivnu izložbu koja je otvorena u Combank Art Hallu. Tamo je izložba podvodnih fotografija pod nazivom Uspomene iz dubine. Ono što smo postavili na najavi na našem sajtu, što ste mogli da vidite, u pitanju su, hajde nazovimo ih, fotozapisima iz Indijskog okeana, kao i Sredozemnog, Crvenog i Jadranskog mora. No, to je sve pojednostavljeno, a priča je mnogo, mnogo drugačija, mnogo lepša, mnogo toplija. Sa zadovoljstvom pozdravljam ovaj divni par koji se zaista nadopunjuje i ovde pa i dole u morskim dubinama. Dobro večer, najprej želim Ivani Orlović Krenc.
Dobro večer.
Gospodin Janis Krenc, također se nama, pozdrav za vas.
Dobro večer.
Ne znam kako vam odgovara ovo vreme sa ovom maglom, ali ovaj, vi ste navikli da živite pod različitim uslovima.
Pa daronimo pod različitim uslovima, ali pravo da vam kažem, već razmišljamo o odlasku u neke toplije krajeve.
A razmišljamo i rojenju pod ledom. Čekamo mi da još malo zatigne minus.
Aha, to zaista?
Zaista.
Hajde malo u praksi, hajde da krenemo od toga, mislim, baš mi onako kao prva zanimljiva
stvar. Kako god da deluje ekstremno, bavimo se rojenjem zaista 365 dana godišnje, tako da koristimo svaku priliku, a jedna od interesantnijih akcija jeste upravo kada zaledi, recimo, Ada Ciganlija, i to je nesvakidašnji zaron. Treba iskustva, znači ne može bilo ko da roni, ali jedno izuzetno osjećanje kada ste u tako ledenoj vodi, kada osjećate adrenalin, a kada se ispod površine leda igrate sa mehurićima koji prave od vazduha, koji prave razne oblike. Fenomenalno.
Evo, ovaj muški deo ekipe Vreme sporta i razonode nudi se da vam razbija led, a daćemo mi koleginicu Dubravku Ivanović da roni s vama. A da postigne telesnu temperaturu. Dobro, rekoh, ja ne zaista da je izložba privukla veliku pažnju, a kako i ne bi, to tako delo je moćno. Zaista smo bili u prilici, pogledamo brojne fotografije i vredi doći pod hitno, jer izložba je otvorena do 22. decembra. Mnogo je lepo. Kako, da li ste očekivali takav odziv zapravo?
Pa, u neku ruku i jesmo, ali nas ipak prilično iznenadila tako pozitivna reakcija da kažemo publike. To su utisci iz Podmorja skupljeni u zadnje dve godine, a Ivana i ja zaista puno smo tokom tog perioda ronili i nakupilo se tu dosta materijala, tako da nam je jedna od većih muka bilo izabrati šta prezentovati publici.
Govorimo o vama kao instruktorima, dakle onima koji su se posvetili na neki način iz mnogo ljubavi i kako je došlo do toga da uopšte do te ideje da zapravo beležite sve to što vidite?
Pa Janezova priča je interesantnija.
Pa mislim, ja sam u ronjenju, Ivana je mnogo duže u ronjenju od mene. Ja kada sam počeo da ronim, ima tome sada skoro 15 godina, prvi deo opreme koji sam kupio je bio podvodni fotoaparat. Znači, ni maska, ni peraja, nego podvodni aparat. Znači, ušao sam u ronjenje da bi fotografisao. Međutim, onda, kako je vreme prolazilo, ronjenje je postao i posao, a fotografija je ostala i dalje tu gde jeste, tako da eto, sad smo tu smo gde smo.
Postavka Uspomen iz dubine je ovde kraj nas u komšiluku, ali bilo je, boga mi, dosta nagrada i za ono što ste ranije radili, nađoh neku Ivana i nagradu na festivalu podvodnog filma i fotografiju, samo jednu od nagrada.
Tako je, ali uglavnom takmičimo se, mi smo organizatori, odnosno deo jednog internacionalnog kupa, tako da se takmičimo i u regionu, i onako zanimljivi su i rezultati koji postižemo, ali uopšte ta druženja sa svetskim fotografima, znači na jednom svetskom nivou, tako da rado putujemo, rado se odazivamo i fotokonkursima. Jedno nesvakidašnje iskustvo, a opet nama koji ronimo, to je jedan vid i relaksacije.
Pored toga što putujete, da biste mogli da napravite te lepe slike i da zaronite, vi imate i putujuće te podvodne izložbe.
Pa da, ova izložba posle ovog perioda gde će biti izložena u Combank Art Hallu, onda će krenuti malo da putuje po Srbiji. Međutim, ono što je zanimljivo, putovat će u jednoj malo drugačijoj formi, smanjit ćemo je malo, tako da kažem, i zapakovati u vodonepropusnu plastiku i potopiti u bazen ispod površine vode. Tako da će praktično po nekim bazenima, po nekim gradovima u Srbiji ljudi moći da gledaju tu izložbu, naravno u prirodnom ambijentu, znači ispod vode.
Šta znači kada se kaže da bi čovjek morao da se bavi ovim, mora da bude izbalansiran?
Pa izbalansiran ima više smisla, znači mora bude izbalansiran kao čovjek, ne? Znači prvo to, a onda i u ronilačkom smislu izbalansiran da savršeno vlada kontrolom balansa da bi mogao da se skoncentriše na fotografiju, na kadar, na sve ono što čini dobru fotografiju, jer bez toga bi to bilo prilično teško izvesti.
Balansiranje, dakle centriranje trapa, pa onda sve ostalo.
Otprilike, da.
Ivana, vi ste jedva pošli u školu kada ste počeli da se bavite.
Tako je, imala sam 8 godina.
Pa odakle, baš to, mislim, dok su neki igrali školice, lastiš, klikere, lopte i baš podvodno ronjenje.
Slučajno se dogodilo, Teče je bio jedan od osnivača tadašnjeg KPA Beograd kluba i poveo me sa sobom, mama je naravno to dozvolila i jednostavno motivisala me da se time bavim, dok su, upravo kako si rekao, deca igrala lastiš, ja sam ronila, tada u osnovnoj školi pola ljudi nije mi ni verovalo da se time bavim, međutim, evo, kao što ni našem detetu danas, kad ode on ide u predškolsku i već roni, i isto kad ode tamo, međutim, sreću učiteljica zna da je to istina, pa onda im objasni.
Nikad neću zaboraviti jednu divnu gospođu koja je bila ovde i onda objašnjava da ide na vrh od 6200 metara i s kim je bila je sa zetom. Mislim, stvarno, dok nikom mi ne zamerja, dok drugi ljudi beže u kafanu od tašte, ide sa svojim taštom na 6200 metara. Vi tu nemate problema, izgleda da ćete familijarno.
Ma naravno.
Dobro, imate i svoju školu koja je vrlo bitna.
Jeste, ronački klub Svet ronjenja radi punom parom 365 dana godišnje. Baza nam je na Adi Ciganlije, u Centru za sportove na vodi, gde ono sprovodimo masu svojih aktivnosti, ali smo i po bazenima, pa bez lažne skromnosti, širom Srbije nas ima. Tako da, eto, za nama, preko leta smo na plaži Jaz u Crnoj Gori, gdje držimo taj veliki letnji centar, a tu su još razna putovanja, razne ekspedicije širom sveta.
E sad, kada neko sluša kod kuće u toplom, u fotelji, ono što mora da se pita neizostavno, vama je to divno i meni fantastično izgleda, nisam baš sigurno da bih smeo pod let, ne bih sigurno, definitivno, ali da li je i koliko opasno?
Pa, koliko je opasno? Pa, meni je opasan free climbing, ja ne bi se bavio time, znači, ali kad nešto poznajete i polako krenete u celu tu priču postepeno, jednostavno neke stvari koje na prvi pogled izgledaju opasne, vama su onako normalno uobičajene. Naravno, led nije za početnike, za početnike su neke, da kažemo, malo prijateljskije okruženja, kao što su bazeni, ali tako počinje se sa kursevima u bazenu, pa onda lagano se prelazi u otvorene vode i sve zahtevnije. Ja to stalno poredim sa skijanjem. Znači, ako ste početnik sad stali na skije, nećete odmah na crnu stazu, nego lagano, niz breg pa polako.
Ivana, koji su sve načini na koji prezentirate ono što radite? Ne sumnjam da je materijala mnogo uvek i teško je odabrati baš sve i verovatno bi malo vam se otkinao duže kad treba nešto da ostavite po strani.
Pa, razni su načini, međutim, kroz fotografija ima najveću moć ubeđivanja. Jednostavno, fotografijom približavamo ljudima ono čime se bavimo, jer upravo kako si malo prije rekao, ljudi sede sad u foteljama, toplo im je, zašto bi sada išli po ovom hladnom vremenu negde? Međutim, rojenje je jedna izuzetna avantura koju mi pokazujemo ljudima, da je rojenje u današnje vreme upravo za svakoga, od 8 do 88 godina, znači svako time može da se bavi, oprema je uznapredovala, jako je pristupačna, znači jednostavno mogu da uživaju sa nama bilo gde i pravimo takve ekskurzije da ima bukvalno za svači džep, od rojenja po srpskim jezerima pa sve do nekog Egipta, Maldiva, znači nekih jačih destinacija.
Ja ću u odjevi emisije reći ko je dobio knjige, to smo malo čas propustili, dodaće mi kolega Mihajlo Zavrla spisak, ali evo nagrada i od vas koji su stvarno nesvakidašnji, molim slušalce da obrate pažnju.
Evo ovako, za recimo koliko ćemo najbržih desetak pa, slušalca koji se jave.
Koliko ima hrabrih.
Dobro, nadam se da će ih biti. U svakom slučaju delimo besplatni probni zaron na bazenu Taš Majdan, nedeljom je od 9 do 10 ujutru termin, gde će se instruktorima sa kompletnom ronilačkom opremom moći da se oprobaju u ovom našem predivnom sportu, ali će uz njih sve vreme biti podvodni fotograf, tako da će dobiti i svoje podvodne fotografije.
Kako, šta sad znači definitivno, kada ovaj termin mi prvi baš nije bio jasan, verovatno ni slušalcima. Znači početni?
To je probni zaron.
To
je za početnike, znači koji nikada nisu probali. Ronit će sa instruktorima i kompletnom ronilačkom opremom na bazenu Taš Majdan nedeljom od 9 do 10. E sad, javit će se na koje telefone? Vaše, naše?
3225-099, pozivni za Beograd 011. Evo, ovoga trenutka vidim da telefon već zvoni u rukama naše kolege Mihajla Zavrle. Mi stvarno dajemo našu mladu koleginicu koja je u tek počela da radi kod nas, ona želi da proba. Pa, hrabrost mora da bude vrlina novinara.
Sad nečin se mora početi.
Da. Naravno, moram reći da nije to baš uvek kada ono sad očekujete, siđete dole pa mislite se da je Lignjoslav, Keba, Kraba, Sunđer, Bobi, tako, ali je lepo.
Sinoć su bile sirene u bazenu, na primjer. Nećete verovati. Tako, imali smo veče sirena, imali smo gomilu devojaka i u haljinama obučene i školjke neke po bazenu, tako da nikad ne znate sa nama šta možete da zatrgnete na dnu bazena.
Evo da čujem kolegu, šta mi kaže, Milica Đurđilović, Dragica Damjanović i koja je treće ime spiska? Snežana Milošević, to su tri dame koje su dobile knjigu koju smo danas predstavili u ovoj emisiji. Knjiga se zove Čast pre svega. A zaista divna nagrada koju vam bračni tandem Kranjice ovdje uručuje. Jedan divan bračni par koji se svuda čuva i vodi. Koliko je bitno da ste, kao što jeste, to mi je vidljivo na prvi pogled, onako kompaktni, koliko je bitno onome što radite?
Ma pogledom se razumemo, zato što pod vodom ne možemo da razgovaramo. Tako da čuvamo jedan drugom leđa, definitivno.
Evo i pitanja jedne naše slušateljke, da li može dete od 12 godina da pohađa kurs?
Pa može da uradi kurs, odnosno obuku u okviru te neke početne kategorije, to je Ivana, je li tako?
Junior, advanced, junior da, open water dive, može.
Da, tako, može da proba, da.
Ponovit ću s toga 011-3225-099, to bi bilo koliko sutra na Tašmajdan?
Morali bi da zakažu, sutra smo već puni, znači zbog ove izložbe ima dosta već zainteresovanih, tako da bi to bio sledeće nedelje, bi bio termin.
I šta sad ja, recimo, sledeće nedelje uđe naša Dubrovka i ja već
u ponedeljak uključim Facebooka da ono Dubroka negde ono na, ispod.
Veoma brzo, još iste noći se kače fotografije, da, ljudi su nestrpljivi, mi smo jako ažurni, tako da veoma brzo dobiju svoje fotografije koje nekad se dogodi zaista da obiđu celu zemaljsku kuglu, koliko to sad ta informacija leti.
A, mi smo vam dali sirenu za početak i vratite nam je posle, nam je potrebno. Ja ne znam koliko se i da li se lepo sarađuje sa kolegama iz regiona.
Pa to je nešto fenomenalno. Mi u stvari mnogo volimo da putujemo i volimo da se družimo sa ljudima. Pa od pre par godina mi smo zajedno sa kolegama iz regiona pokrenuli taj International Underwater Photography Cup, gde su podvodni fotografi iz Italije, Hrvatske, Slovenije i Srbije pokrenuli tako jedan sistem takmičenja gde ono putujemo jedni kod drugih, takmičimo se u podvodnoj fotografiji i na kraju ciklusa onako se nađemo svi zajedno i dodelimo te neke nagrade i sve o svemu bude super jedno druženje. A i nauči se svašta od kolega.
Bez sumnje. I naravno iz dana u dan i tehnologije napredaju i svakako čovjek mora da razmenje iskustvo. Ovo ću pitati Janeza, kad odete recimo u Niš, ja ne znam kako bi čovjek tamo da mimo iđe one ćevape, pa one ljutenice, pa ona čuda, oni imaju gruvanu papriku, tucanu papriku. Da li je i koliko bitno za tu vrstu sporta voditi računa o onome što se jede?
Jeste, jako je bitno voditi računa u ishrani, naročito par sati pre samog ronjenja, jer što mi volimo, kažem, ako preteramo sa klopom, to može pod vodom da bude prilično onako neprijatno. Mislim, ništa strašno, ali da vam pokvari zar, pokvari doživlje.
Ivana Janezija je glava porodice, vi ste kičma porodice, pa ćemo se dogovoriti s vama ovoga trenutka da nas obaveštavate o svemu, o svim akcijama i mi ćemo to vrlo rado da zabeležimo, možda i da nam se javite kada budete negde na nekom opet sredozemnom crvenom ili bilo kom moru.
Može, evo prvo, dakle bi mogli da vam se javimo, zanimljivo je rojenje sa ajkulama u Istanbulu, Turkuazu, eto to nam je, svake godine idemo i sve veće, prošle godine išu pun autobus ljudi sa nama, koliko je to zaista interesantno, ljudi su naučili nešto konačno o ajkulama, da i one mogu biti friendly, pogotovo u jednom takvom okruženju, ako se mi ponašamo onako kako treba, kao da smo zaista na njihovom terenu.
Ne mogu da verujem, kad bih vidio svoju sliku na Facebooku, ajkula i ja zagrljen, pa to bi bilo doživlje, ja. Friendly, zaista lepo. Od srca vam hvala i evo, pozivamo naše slušatelje još jednom da nam se jave, ostavit će na svoje brojeve telefona i bit ćemo u kontaktu. Hvala mnogo, Ivan Jarlović Krajnc i Janezu Krajncu.
Hvala i vama.
Hvala.
Početak lepe saradnje, nadam se. Dakle, bit će lepih sličica, a evo jedne koju nam nudi Korni grupa, koja je već spremna za sam kraj, tu ćemo je negde čuti za koji trenutak, makar malo, pa makar konstatovali na kraju, ne dam ti sličicu svoju. Privodimo kraju ovo izdanje emisije Vreme sporta i razonode, budite se nama svaki subot od 15:30 do 19.
Znam djevojčicu bajnu i slatku i sjajnu, osjećam ljubav. Bezkrajnu i njoj pjevam sam. Pokloni tvoj mi hodom, otpiši sliku tu, a ja ću tad ljepotom vječno znaj čuvat nju. I nosit tvoj ću hodom u srcu svome ja.
Najlepše molimo našu slušateljku koja ima 12 godina i koja bi da pohađa kurs da nam se javi ponovo u studiju Radio Beograda radi dogovora.
Znam djevojčicu bajnu i slatku i sjajnu, osjećam ljubav beskrajnu i njoj pjevam sam. Pokloni tvoj mi foto, potpiši sliku, a ja ću tad ljepoto vječno znaj čuvat nju. I nosit tvoj ću foto u srcu svome ja.
I tako je završeno još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme, sport i raznorode, kroz koje su vas danas, 14. decembra, na svoje zadovoljstvo vodili Milorad Vonasek, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Dubravko Ivanović, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović.